რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას დღეს უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა. აკეთყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლავთ. სწორედ ეს მისამართი შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ნახოთ ყოველ მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის და ასევე უსმინოთ რადიოს ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით საყვაროს ნებისმიერი წერტილიდან. ასე რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის რადიო თავისუფლება წერტილი GE და დღეს გადაცემას ისევე როგორც ყოველ დღე დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოსა და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრებმა ვიზიტის ფარგლებში გუშინ 26 აპრილს ბუქარესტში გამართული მოლაპარაკებებისას განაცხადეს, რომ საქართველო-რუმინეთის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე სტრატეგიული ურთიერთობების ხარისხში გადავიდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მოლაპარაკებების შედეგად მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც ასახულია სამომავლო პრიორიტეტები ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერებისა და ბიზნეს საზოგადოების დაახლოების მიზნით. დარწმუნებული ვარ, რომ თანამშრომლობა მომავალში ხელს შეუწყობს ამ რეგიონის კეთილდღეობას, მშვიდობასა და სტაბილურობას. ჩვენ უკვე განვიხილეთ დღეს, რომ ეს ურთიერთობები სტრატეგიულ დონეზე უნდა გადავიდეს. დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით ამ ძალიან ამბიციურ მიზანს მივაღწევთ, ამბობს რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ბუქარესტში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუმინულ კოლეგასთან ერთად. საქართველოსა და რუმინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას დაესწრო გიორგი კვირიკაშვილმა. იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და რუმინეთი არსებულ შესაძლებლობებს გამოიყენებენ ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების განსავითარებლად და გასაღრმავებლად. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის განცხადებით, მიმდინარე თვეში უნგრეთში მიღებული კანონი არ შეესაბამებაში და ბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ისევე როგორც აკადემიური თავისუფლების უფლებას. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი 1991 წელს დაარსა ამერიკელმა მილიარდერმა და ქველმოქმედმა წარმოშობით უნგრელმა ჯორჯ სოროსმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მას დიდი ხანია აკრიტიკებს უნგრეთის საშინაო საქმეებში ჩარევაში და მიღებული აქვს ზომები სოროსთან დაკავშირებული ორგანიზაციების შესაზღუდად. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათას რუსლან ზეიტულაიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის ზიჰბუდ ტაჰრირის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინვე გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც გმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ჰიბს უტ ტაჰრირი აკრძალულია რუსეთში, რომელმაც 2014 წელს მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია და მას შემდეგ დევნის ანექსიის მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის ყირიმელ თათრებს, როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაციები აღნიშნავენ დაუსაბუთებელი ბრალდებების საფუძველზე. უკრაინის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარიანა ბეცამ ვერდიქტს პოლიტიკური მოტივირებული უწოდა და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა დაგმონ რუსეთში ზეიტულაევის გასამართლება. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმებისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ალ-მასთან დაახლოებული პირის დავალებით. ამ ინფორმაცია შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღე გუშინ წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, ეჭვგარეშია, რომ ქალაქი ხან შეიხუანზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლელი გაზი ზარინი და ასევე ეჭვგარეშია, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმსო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The Rosati da Hutit Otiat, Bilisis Droit, Ahalian Babidato Corridor, Gogwats, not House of Plebistilla, Tatam de Xaldepa, Dahlazalian Muglet, get with him, and Babisha Sahapras, Reo and Elgada Temashi Shakit's late moist minute.
Moisment ჩვენი კოლეგის დინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ 26 აპრილს გამოაქვეყნა მორიგი ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი 2017 საქართველოს 180 ქვეყანაში 64 ადგილს იკავებს და ამით გასულ წელს მიღწეულ შედეგს ინარჩუნებს.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს საბერძნეთში მომუშავე საქართველოს მოქალაქეების სახებ, რომელთა ნაწილს შესაძლოა საბერძნეთმა ბინადრობის უფლება მიცეს, რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად ამ თემაზე.
კახეთში მდინარე სამყურის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადები აშენდება. ბანკისის ხეობაში ორი ახალი ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ადგილობრივები ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობას დადებითად აფასებენ, თუმცა ეკოლოგიური საფრთხის გათვალისწინებას ითხოვენ. მშენებელი კომპანია შესაბამის ნებართვას ელოდება. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება კახეთიდან.
სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდანაც. 8 მომხრე და 2 მოწინააღმდეგე გიორგი თოდუო ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადააყენეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ნატალია შეროზიას თქმით, თოდუოს გათავისუფლება საკრებულოს ეფექტურ მუშაობას შეუწყობს ხელს, რა გახდა მისი გათავისუფლების მიზეზი. ამის შესახებ მოგვიყვება თეა შონია.
ქუთაისში საკრებულოს ხდომაზე ხმაური და დაპირისპირება მოჰყვა მაჟორიტარი დეპუტატის ნატო ქათამაძის მიერ განხილვაზე გატანილ საკითხს, რომელიც ჯავახიშვილის ქუჩაზე ბენზოგასამართი სადგურის აშენების მართებულობას შეეხებოდა. ქალაქის მერმა დეპუტატის სიცრუის ტირაჟირებასა და უცოდინარობაში დაადანაშაულა. ხმაურიანი საკრებულოს ხდომის შესახებ უფრო მეტს გავიგებთ სიუჟეტიდან რამდენიმე წუთში, რომელიც რადიოწელი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები ინტერნეტის, ეკონომიკისა და სპორტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან, რომელიც კინოთეატრიდან ჩაგვერთვება და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლებია სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომელიც 2 მაისს იგეგმება. ეს არის ერთგვარი შეჯამება სამოქალაქო აქტივისტების ამ ჯგუფის, რომელიც ძირითადად ნარკო ლიბერალიზაციის თემაზე მუშაობს, და ამ ორგანიზაციის, ამ სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფის წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩატარებულ სხვადასხვა ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ და იმაზე, რა შედეგი მოაქვს აქტივისტების აქტიურობას სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით. დაახლოებით ესეთი გახლავთ კადრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10:00-მდე თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება. ესე იგი, რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ფაქტობრივად მთელი დღის და ღამის განმავლობაში.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ 26 აპრილს გამოაქვეყნა მორიგი ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი 2017. საქართველოს 180 ქვეყანაში 64 ადგილს იკავებს და ამით გასულ წელს მიღწეულ შედეგს ინარჩუნებს. რაზე მეტყველებს საქართველოსთვის მინიჭებული ადგილი და რა გამოწვევები რჩება ქვეყანაში მაუწყებლობის პლურალიზმის თვალსაზრისით, მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასდროს დამოუკრებია ისეთი საფრთხე, როგორც ახლა. ორგანიზაციის ანგარიში აღნიშნულია, რომ მედიას აღარ ზღუდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატურები. მედიის თავისუფლება საფრთხეშია არაერთ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც დემოკრატიული მოდელით მოქმედებს. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 26 აპრილს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი, რომელშიც საქართველოს 64 ადგილი ერგო. პირველზეა ნორვეგია, ბოლოზე, ანუ 180-ზე, ჩრდილოეთ კორეა. რუსეთს 152 ადგილი უკავია. საქართველოს მაჩვენებელი 2016 წლის შემდეგ არ შეცვლილა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, ბოლო წლების რეფორმების შედეგად მდგომარეობა გაუმჯობეს და მედია საშუალებების მფლობელთა გამჭვირვალობის და თანამგზავრული მაუწყებლობის პლურალიზმის მხრივ. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს ასევე, რომ ჟურნალისტებზე ძალადობა იშვიათად ხდება, თუმცა ხშირია ცნობები მუქარი შესახებ. მედია კვლავ ძალიან პოლარიზებულია და მიუხედავად პროგრესისა, მედია საშუალებების მფლობელები ხშირად ახდენენ გავლენას სარედაქციო პოლიტიკაზე. წამყვანი ტელეარხების მფლობელებთან დაკავშირებული ომი შეშფოთებისაგანია ქვეყანაში პლურალიზმის მომავლისთვის. მთავარი ოპოზიციური სატელევიზიო არხის რუსთავიორის ბედი გამოცდას წარმოადგენს ამ კუთხით აღნიშნულია ანგარიში. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ეყრდნობა შეფასების შემდეგ კრიტერიუმებს: პლურალიზმს მედიაში, მედიის დამოუკიდებლობას, ჟურნალისტების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების პატივისცემას და იმ საკანონმდებლო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გარემოს შეფასებას, სადაც მედია საქმიანობს. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სწორედ ამ შეფასებების კრიტერიუმებს უნდა მივაწეროთ ის, რომ საქართველოს მედია გარემოსთან მიმართებით ცვლილებები არასახულა ანგარიში, იმის გამო, რომ გასული წლის განმავლობაში მედიის და გამოხატვის თავისუფლების შემძღუდველი საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელებულა. შესაბამისად, ქვეყნის სარეიტინგო ქულა არ შეცვლილა. თუმცა ეს ნატა ძველიშვილის თქმით სიმშვიდის საფუძველს არ იძლევა, ვინაიდან მედია ბაზარზე განხორციელებული ცვლილებები რეალურად მედიის მდგომარეობის თუ ასაზრესით უკუ სვლის მაჩვენებელია.
2012 წლის სიტუაციაში ვბრუნდებით, როდესაც ჰქონდა ორი დიდი მაუწყებელი, რუსთავიორი იმედი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასევე დანარჩენი პატარა არხები, რომლებს დიდს ვერაფერ ამინც ვერ ქმნიდნენ სარეკლამო ბაზრის თვალსაზრისით და ვერც მედია მდგომარეობის თვალსაზრისით. მაგრამ დღეს კიდევ სხვა სიტუაცია გვაქვს, ეს კალათები, სარეკლამო კალათებიც გაერთიანდა და ეს ყველა ეს ნაბიჯი რაც იყო გასულ წელს, პრინციპში ეს უკვე ცხადი გახდა 2017 წლის იანვრიდან უკვე ეს გადანაცვლებები. გვაჩვენებს იმას, რომ მივდივართ მართლა არა მრავალფეროვნებისკენ, რაზეც ამდენ საუბრობდი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისკენ და რაზეც მათ შორის ხელისუფლება ყოველთვის ხაზგასმით საუბრობდა, არამედ პირიქით ერთფეროვნებისკენ, რაც არ არის კარგი.
ანგარიში არ მოხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელობის შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხი, ასევე რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყვეტილების საკითხი. ზოგადად პროცესები, რომელიც 2017 წლის იანვრიდან დაიწყო, უკვე მომავალი საანგარიშო წლის პერიოდში აისახება, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
თავისთავად ის, რომ იგივე ქულა გვაქვს, არ იძლევა სიმშვიდის საფუძველს. ამ მოცემულობაში საქართველოში არსებული ყველა პრობლემა დაფიქსირებული არის მაინც რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ანგარიში. საუბარი არის პოლარიზებულ მედია გარემოზე, მედია გარემოს თავისუფლებისთვის არსებულ საფრთხეებზეც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს არანაირი სიმშვიდის საფუძველს არ გვაძლევს. ის, რომ არ გვაქვს გაუარესება, არ არის კარგი. ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველო ამ თვალსაზრისით პირიქით ყოველ წელს უკეთეს შედეგს უნდა აჩვენებდეს. და რაც შეეხება იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რუსთავიორის საქმეები ამ ანგარიში არ მოხდა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდა, რადგან 2017 წლის ინდექსი აჩვენებს 2016 წელს განვითარებულ მოვლენებს.
შესაბამისად, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მომავალი წლის ანგარიში საქართველოსთან მიმართებით გაუარესებულ სურათს მოელიან, რაზეც ასევე ასახვას პოვებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებით. მედიის თავისუფლების მდგომარეობის შესაფასებლად რადიო თავისუფლებამ გამვლელებსაც მიმართა კითხვით. მოქალაქეები შეფასებით მედია გარემო ქვეყანაში მეტნაკლებად თავისუფალია.
არის ესეთი არხები, რომლებიც ანუ მიკერძოებულია. ობიექტური კრიტიკა კარგია.
თქვენ ჯერათ, რომ საერთო დამოუკიდებლობა შეიძლება იყოს? არა, მე ალბათ არ ვიცი ჟურნალისტი, რომელიც დამოუკიდებელია.
ფიქრობ, რომ მეტნაკლებად თავისუფალია. მეტნაკლებად.
მე მგონი ზედმეტად თავისუფალია. იმიტომ რომ რა ვიცი, რასაც უნდა თიმას ლაპარაკო, ვისაც უნდა თიმას შეურაცხყოფა საყენები. რა მე მგონი, არა მგონია, რომ ვიღაცას ზღუდავდეს დღეს საქართველოში.
ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ანგარიში ასახავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე არსებულ მდგომარეობას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემასთან დაკავშირებით. აგუში ჩვენთან სტუმარიც იყო, ანუ რომ თუ უფრო ვრცლად დაგაინტერესებთ, ნატა ძველიშვილი ყავდა დილის ეთერში სტუმრად, უფრო ვრცლად დაგაინტერესებთ საქართველოში მედიის თავისუფლებისა ინდექსის შესახებ ამბები, შეგიძლიათ ეს სტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი 8 საათი და 14 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამ ინდის შესახებ.
Па
ბათუმში მზიანი ამინდი და 21 გრადუსი იქნება. სოხუმში ნავარაუდებია 17 გრადუსი სითბო. ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 26, ზუგდიდში კი 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში კი მზე და 25 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხესა და გორში 19, ცხინვალში კი 18 გრადუსი იქნება. ასევე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისში, ხოლო რუსთავში 17 გრადუსი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს და 16 გრადუსს ვარაუდობენ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Room, she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away, everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Huh. Jackie is just speeding away, thought she was James Dean for a day, then I guess she had to crash, Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Thank you.
Росати да 20 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას ეხება არაერთი საქართველოს მოქალაქისთვის, საბერძნეთის საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს ბინადრობის უფლებას თავაზობს, საბერძნეთში არალეგალურად ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს ლეგალურად ცხოვრების უფლება მიეცემა, ამ გადაწყვეტილებას საბერძნეთის კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების პრაქტიკაში განხორციელების შედეგად ამოქმედდება ეს გადაწყვეტილება. ცვლილებებში ჩართულია, ცვლილებების პროცესში ჩართულია ორივე ქვეყნის მთავრობა, როგორც საქართველოსი, ასევე საბერძნეთის. ამ ეტაპზე ლაპარაკია იმ პირებზე, რომლებიც მაგალითად წლების განმავლობაში რიცხავდნენ თანხებს საბერძნეთიდან საქართველოში. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოსი მოქალაქეებისთვის ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე, რომლებიც საბერძნეთში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უვლიან. რატომ არის სახიფათო უკანონო ცხოვრება საბერძნეთში და რას მოუტანს უფლებრივი ცვლილება საქართველოს მოქალაქეებს? ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას ცდილობდა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია და მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ახალ უფლებებს საქართველოს მოქალაქეებს საბერძნეთის საიმიგრაციო კანონში 2017 წლის 28 მარტს შესული ცვლილებები ანიჭებს. განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საბერძნეთის რესპუბლიკაში იოსებ ნანობაშვილი. მისი თქმით, მესამე ქვეყნებისთვის გამიზნული ცვლილებები საქართველოსაც შეეხება და კონკრეტულ შემთხვევაში გაფართოვდა იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელზე დაყრდნობითაც საბერძნეთში ლეგალურად მყოფ პირებს ლეგალურად ბინადრობის საშუალება მიეცემათ. იოსებ ნანობაშვილი კონკრეტულ მაგალითს ასახელებს.
საბუთოთ ჩაითვლება 7 წლის განმავლობაში საქართველოში გადაიწყეს ფიქრები. ყოველ წელს უნდა ფიქსირდებოდეს, რომ ეს ადგილება ნიშნავდა თანხას საბერძნეთის საქართველოს. ჩვეულებრივად გამოყენებული იქნება ამ კანონის შესაბამისი მუხლი და მას ლეგალიზაციის საშუალება მიეცემა. ვინც არის არალეგალურად, მას მიეცემა ლეგალურად ყოფნის უფლება. ფიქრებს ჩვენ უკვე შევისწავლეთ განკვეთილად ეს საკითხი და უმრავლესობა იმ საფინანსო ინსტიტუტებისა, რომელსაც იყენებენ ჩვენი თანამემამულეები, გაცემენ ამგვარ ცნობას.
იოსებ ნანობაშვილის განმარტებით დოკუმენტებს შორის, რომლებიც არალეგალ მიგრანტებს საბერძნეთში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებაში დაეხმარება, იგულისხმება ასევე საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, რომელიც გაცემულია საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ. თუმცა ელჩი ჯერჯერობით ისევ ხედავს საჭიროებას, რომ ბერძნულ მხარესთან ერთად გასაგებად მოხდეს კანონში შესული ცვლილებების განმარტება და პრაქტიკაში რეალიზების გზების დაზუსტება. საბერძნეთის მიგრაციის პოლიტიკა კის მინისტრთან მის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ბერძნული მხარე ქართულ მხარეს შესაბამის ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს. ამასთან იოსებ ნანობაშვილის თქმით, მუშაობა მიმდინარეობს სხვა მიმართულებებითაც და მაგალითად საბერძნეთში ლეგალურად ყოფნის უფლების იმ პირებისთვის მისანიჭებლად, რომლებიც დასაქმებული არიან ოჯახებში და უვლიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ელჩის განმარტებით, ასეთი საკანონმდებლო ფანჯარა 2013 წელს 6 თვით იყო გახსნილი და ახლა ქართულმა მხარემ თხოვნით მართა ბერძნულ მხარეს, რომ ეს ფანჯარა კვლავ გაიხსნას და რაც შეიძლება ხანგრძლივად, რათა მოესწროს საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება. პარალელურად საელჩო მუშაობს იურისტებთან, რომ შემუშავდეს არალეგალთა სხვა კატეგორიებთან დაკავშირებული ინიციატივებიც. არავინ იცის ზუსტად საქართველოდან ჩასული რამდენი არალეგალი მიგრანტია ამჟამად საბერძნეთის რესპუბლიკაში, თუმცა როგორც ელჩმა იოსებ ნანობაშვილმა გვითხრა, არაოფიციალური მონაცემებით მათი რიცხვი 150-დან 20,000-მდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. 49 წლის მაია ნინუა უკვე 9 წელია საბერძნეთში ცხოვრობს, კერძოდ ათენში. მართალია, ახლა ის ეგრეთ წოდებული ცისფერი საბუთით ლეგალური ბინადრობის უფლებას ელოდება, მას დეპორტაცია არ ემუქრება და გარკვეული მცირე უფლებებითაც სარგებლობს, მაგრამ ცუდი სიზმარივით იხსენებს უკანონო მიგრანტობის წლებს.
არანაირი ჯანმრთელობის დაზღვევა შენ არ აქვს, არანაირი უფლებები შენ არ აქვს, ხაცულში შის ქვეშ, რომ გაგაჩერებს პოლიცია, დამსაქმებლები გიწევენ ექსპლუატაციას. არაფრის უფლება შენ არ აქვს. შენი სიცოცხლე არის საფრთხის ქვეშ, იმიტომ შენ ხარ არა ლეგალი და სახელმწიფომ არიცის ეს ადამიანი იმყოფება თუ არა იქ. ესე იგი, თუ შენი მომკითხავი არავინ არ არის აქ, შეიძლება სიცოცხლეს ასადაც დაგიჯდეს.
კარგია, რომ საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მუშაობა არალეგალი მიგრანტებისთვის შესაძლებლობების გამონახვის საკითხზე. ეუბნება რადიო თავისუფლებას გოგი ტაღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის მკვლევარი, და იქვე აღნიშნავს, რომ ასეთი ვალდებულება ასახულია ევროკომისიის დასკვნით მეოთხე ანგარიში, რომელიც უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასებას ისახავდა მიზნად. ექსპერტი თვლის, რომ პრობლემის საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევა სასარგებლო იქნება ყველასთვის და ეს არ გაზრდის მიგრანტთა ნაკადს.
ეს არ გამოიწვევს არც ერთ შემთხვევაში მიგრაციის ტალღების გაზრდას საქართველოს მხრიდან, რამდენადაც შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც უკვე იმყოფებიან არალეგალურად, ისინი თავს გარკვეულ საქმიანობაში არიან ჩართული და ეს ნიშნავს იმას, რომ არაჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც წავლენ ეხა მაგალითად დააგუენ უიზო მიმოსვლის პირობებს, მე შეძლებენ საკუთარი ლეგალური სტატუსის მიღებას. თავისთავად ცხადია, ეს იქნება განსაზღვრული ჯგუფისთვის განსაზღვრული პირობები და ვადებით, და ასეთ შემთხვევაში ეს არ შეეხება უიზო მიმოსვლის მინიჭების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს.
სხვა არაერთი ექსპერტის მსგავსად გოგიტა ღვედაშვილი კვლავაც შეგვახსენებს, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია მოკლევადიან სტუმრობას გულისხმობს და ის არ გვანიჭებს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Gnas Barkley's usmendit simgherit Crazy, Gnas Barkley shemdeg gakhda CEO da mas khshirat khvedavdit kholme musikalur showebshi jiuris tsevrat 8:29 Tbilisi stroit labarakops radio tavisupleba garatsemas tavisuplebis dilas usmet romlis mosmenat shegvizlia qovel dghe norshabatidan paraskevis chatlit 8:00-დან 9:00-მდე khol 9:00-ში 8:00-დან 11:00-მდე ki gvaqs shesadzlebloba rom mousminot akhalambebsats da ekhlas stroit akhaliambebis dro საქართველოსა და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრებმა ვიზიტის ფარგლებში გუშინ 26 აპრილს ბუქარესტში გამართული მოლაპარაკებებზე განაცხადეს, რომ საქართველო-რუმინეთის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე სტრატეგიული ურთიერთობების ხარისხში გადავიდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მოლაპარაკებების შედეგად მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც ასახულია სამომავლო პრიორიტეტები ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებისა და ბიზნეს საზოგადოების დაახლოების მიზნით. ბუქარესტში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუმინულ კოლეგასთან ერთად საქართველოსა და რუმინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას დაესწრო. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულაევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის ჰიბზუტ ტაჰრირის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინვე გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც გმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტინებას. საპრაგენტის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმებისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის დავალებით. ამ ინფორმაციას შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღე გუშინ წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის განცხადებით, მიმდინარე თვეში უნგრეთში მიღებული კანონი არ შეესაბამება შიდა ბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებას, ისევე როგორც აკადემიური თავისუფლების უფლებას. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი 1991 წელს დაარსა ამერიკელმა მილიარდერმა და ქველმოქმედმა, წარმოშობით უნგრელმა ჯორჯ სოროსმა. ევროპარლამენტმა ეროვნული ფრონტის ლიდერ მარინ ლე პენისთვის საპარლამენტო იმუნიტეტის მოხსნის პროცედურა დაიწყო. აღნიშნული შესახებ სააგენტო როიტერსი უწყება. 14 აპრილს ფრანგმა გამომძიებლებმა მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხი დააყენეს. გამომძიებელმა მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის მოთხოვნის საკითხი მას შემდეგ დააყენა, რაც ლე პენმა განაცხადა, რომ ის არ აპირებს სასამართლოში ჩვენების მისაცემად გამოცხადებას, ვინაიდან საპარლამენტო იმუნიტეტით დაცული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვა 8:22 თბილისის დროით ახალი ამბები დათოქორიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად და კიდევ რაღაც უცნაური ხმები, რომელიც გვესმის ალბათ ჩვენც და თქვენც. ოთარ მაღლაკელიძე, როგორც წესი, სპორტის სიახლეებს გვაცნობს ხოლმე ამ დროს. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ბარსელონაში მიმდინარე ტურნირის მეორე წრიდან გამოეთიშა 25 წლის ქართველი ჩოგბურთელი, რომელიც მსოფლიოს რეიტინგში 61 ადგილზეა, გუშინ მსოფლიოს მეათე ნომერთან და ტურნირზე მეხუთე ნომრად განთესილ ბელგიელ დავით გოფინთან დამარცხდა. პირველ სეტში ნიკოლოზ ბასილაშვილმა მეტოქეს დიდი წინააღმდეგობა გაუწია, 5-4-საც უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ 5-7 წააგო. მეორე სეტში კი გოფინს ერთი გეიმიც უკვე ვეღარ აუღო. შეგახსენებთ, ბასილაშვილმა ტურნირი იაპონელ ტარო დანიელთან შეხვედრით გახსნა და 6-3-6-1 მოიგო. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე კი მერვედფინალური ეტაპი დასრულდა და ტიტულისთვის ბრძოლას 8 გუნდი შემორჩა, მათ შორის 3 გუნდი მესამე ლიგიდანაა. ნორჩი დინამო, რომელმაც საფეხბურთო კლუბ გორს უმრად პენალტების სერიაში აჯობა, თბილისის შევარდენი, რომელმაც ლანჩხუთის გურიას მოუგო 2-0 და ხონის იმერეთი, რომელმაც მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა ბოლნისის სიონი. მერვედფინალური ეტაპის ცენტრალური მატჩი ქუთაისში შედგა, ერთმანეთს თასის მფლობელი ტორპედო და საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი სამტრედია დაუპირისპირდნენ და ტორპედომ 2-0 მოიგო. ასეთივე ანგარიში დაჯობა თბილისის დინამო მარტვილში წყალტუბოს სამგურველს და საჩხერის ჩიხურამ თბილისში გაგრას გორის დილა ფოთის კოლხეთს 1-0 გაუმასპინძლა რუსთავმაკი ზუგდიდი დაამარცხა 3-2. ამრიგად თასისთვის ბრძოლას აგრძელებენ თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო, თბილისის შევარდენი 1906, ნორჩი დინამო, ხონის იმერეთი, გორის დილა, საჩხერის ჩიხურა და რუსთავი. დღეს საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში წყალბურთში 17 წლამდელთა შორის ძალიან საინტერესო საერთაშორისო ტურნირი იწყება ნოდარ გვახარიას სახელობის თასისთვის ბრძოლაში საქართველოს ბელარუსის, თურქეთის, რუსეთის, რუმინეთისა და ყაზახეთის ჭაბუკთა ნაკრებები ჩაებმებიან. დღეს თამაშები საღამოს 5 საათზე დაიწყება. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები კი ტურნირს 8 საათზე გახსნის ყაზახეთთან შეხვედრით. თასის ფლობელის საბოლოო ქულების ვინაობა საბოლოო ქულების მიხედვით გამოვლინდება. და ბოლოს უელსის რაგბის კავშირმა 2017 წლის ნოემბრის ტესტ მატჩების განრიგი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ საქართველოს და უელსის ნაკრებები ერთმანეთს 18 ნოემბერს ცნობილ სარაგბო არენაზე მილენიუმზე დაუპირისპირდებიან. ბოჯალოსნების გარდა უელსის ნაკრები შემოდგომაზე კიდევ 3 ტესტ მატჩს ჩაატარებს სამხრეთელ ბობოლებთან, ავსტრალიასთან, ახალ ზელანდიასთან და სამხრეთ აფრიკასთან.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს. ახლა კი 8:25 თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ყოველდღიურად ვინ ჩვენს გადაცემას უსმენს ხოლმე, შემჩნეული გექნებათ, რომ ყვებით ამბებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. მნიშვნელოვან ამბებს ამის საშუალებას გვაძლევენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები. დღესაც ესე იქნება და პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან. კახეთში მდინარე სამყურის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურების კადები აშენდება. ბანკისის ხეობაში ორი ახალი ჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ადგილობრივები ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობას დადებითად აფასებენ, თუმცა ეკოლოგიური საფრთხის გათვალისწინებასაც ითხოვენ. მშენებელი კომპანია შესაბამის ნებართვას ელოდება. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე კახეთში და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ხადორი ორის ჰიდროელექტროსადგურის შემდეგ უახლოეს მომავალში პანკისის ხეობას კიდევ ორი ჰესი შეემატება. ზღვის დონიდან 2980 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე კავკასიონის სამხრეთ ფერდობიდან წამოსული მდინარე სამყურის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურის კასკადების მშენებლობა მიმდინარე წლის ზაფხულში იგეგმება. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე მათე ქავთარაშვილი ამბობს, რომ 4.8 მეგავატის სიმძლავრის სამყურის წყალი ერთისა და 28 მეგავატის სიმძლავრის სამყურის წყალი ორის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებულია.
იქნება ორი კასკადი, ეს ითვლება ერთი ჰესი, სამყურა ერთზე იქნება წყალშემკრები და სალექარე და იქიდან წამოსული 13 მეგავატის სიმძლავრის სადგური გაკეთდება ეს ყველაფერი კლდეში. მერე იქიდან წამოსული წყლის ნაკადი წამოვა მეორე სადგურზე, მანდაც 13 მეგავატის სიმძლავრისა.
სამყურის წყალი ერთისა და სამყურის წყალი ორის პროექტებისთვის 46 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. სამუშაოებს შეპესე ფერი განახორციელებს, რომელმაც პანკისის ხეობაში 2013 წელს ხადორი ორის ჰესის პროექტი განახორციელა. პანკისში მიმდინარე წელსვე მდინარე ალაზანზე კიდევ ერთი 5 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასაც ვარაუდობენ. შეპესე ფერის დირექტორი ლაშა იორდანიშვილი ამბობს, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგია მთლიანად შიდა მოხმარებისთვის იქნება განკუთვნილი.
ყველა ჰიდროელექტროსადგურის სრული გამომუშავება და კონტრაქტებულია ესკოზე, საქართველოს კომერციულ ოპერატორზე 12 თვის განმავლობაში და შესაბამისად მთლიანი მისი გამომუშავება მიმართულია შიდა მოხმარებაზე. თუმცა ამის მერე სისტემა გადაწყვეტს იმ პერიოდში, როდესაც ჩარბი აქვს ენერგია მიმართავს ექსპორტზე ან დატოვებს ქვეყანაში, თუმცა ჩვენი, როგორც ჩვენი კომპანიის სახელით შეგვიძლია ვითხრათ, ჩვენი კომპანიის მიერ გამომუშავებული ენერგია სრულად მიმართულია ქვეყნის შიდა მოხმარებაზე 12 თვის განმავლობაში.
ბანკში ჰესების მშენებლობის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე ინფორმირებულია. კომპანიამ მოსახლეობისთვის პრეზენტაცია გამართა და მათი აზრი მოისმინა. ადგილობრივები პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე ლაპარაკობენ. მათი თქმით, თუ პროექტი მომავალში არ შეიცვალა, ახლანდელი მდგომარეობით ეკოლოგიაზე და გარემოზე რისკები გათვალისწინებულია.
ადგილობრივ მოსახლეობა დასაქმდება, რაღაც შემოსავლის წყარო გაუჩნდება ცალკეულ ოჯახებს და უარყოფით მხარეში მიმაჩნია, რომ ცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები. ჩვენი თხოვნა ეს, რომ შენებლების მიმართ ამ ესე შენებლობის შემდეგ უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყოს.
მივე სალმები, თუ ეს ხელს შეუწყობს ბანკისელი ხალხის დასაქმებას და ბანკის განვითარებას, რა თქმა უნდა, და ძალიან კარგი იქნება ეს, თუ ეკოლოგიას არ მოუტან ზიანს.
Ахметის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ერწმუნებიან, რომ მას შემდეგ, რაც კომპანია ფერი მშენებლობის ნებართვას მიიღებს, ჰესების მშენებლობა ოფიციალურად დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ თელავსა და ყვარელში საპროტესტო აქციები გაიმართა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი GE.
Saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built a castle in the skies and in the sand. World, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no end. All this world ain't got no end.
გობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ გავგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი. ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
თბილისის კინოთეატრებში სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარულებისთვის დღეს გამოდის ფილმი წრე. ემა ვოტსონის პერსონაჟი საოცნებო სამსახურში ტექნოლოგიურ კომპანია წრეში იწყებს მუშაობას, თუმცა გასაიდუმლოებული ექსპერიმენტი, რომელშიც მონაწილეობს, მოსახლეობის მომავალს განსაზღვრავს. მწერალთა სახლში კი 19 საათზე ლიტერატურული პრემია ლიტერას გამარჯვებულები 5 ნომინაციაში გამოვლინდებიან: წლის საუკეთესო პოეტური კრებული, პროზაული კრებული, დოკუმენტური პროზა, წლის საუკეთესო დებიუტი და საუკეთესო წიგნის გარეკანის დიზაინი. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ დავით გაბუნიას პიესის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს „ბეჩავი“. ამბავი ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც აღმოაჩენს, რომ პოტენციის პრობლემები დაიწყო, რის შედეგადაც მისი ცხოვრება ირევა. ჩვეული ცხოვრების რიტმი ირღვევა და საზოგადოების წნეხი ძლიერდება. მთავარი გმირი კი ცდილობს პრობლემასთან გამკლავების გზები იპოვოს. საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში 11 საათიდან არქიტექტორ ნოდარ სუმბაძის გამო ფენა გაიხსნება. თბილისური კატალოგი მის მიერ ფოტოკოლაჟებად ასახული ძველი თბილისის იერსახეს აჩვენებს. დამთვალიერებელი ასევე იხილავს მოყვარული ფოტოგრაფის, ინგლისელი ჟურნალისტის ქრის ბუსის ფოტონამუშევრებსაც. ზამთარში ქობულეთში გადაღებული ფოტოები მეთევზეების ამბავს ყვება. კიდევ ერთი გამოფენა იხსნება დღეს 19 საათზე გალერეა Black and White ამერიკის და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეის აღსანიშნავად ფოტოგამოფენას აწყობს. ნიუ-იორკი იური მეჩითოვის, დარო სულაკაურის, ანა გოგუაძის, გია ჩხარტიშვილისა და დინა ოგანოვას გადაღებულ ფოტოებს აერთიანებს. დასწრება თავისუფალია.
რვა საათი და 45 წუთია თბილისის დროით და რეგიონის ამბებით ვაგრძელებთ ეთერს. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი.
კი ბატონო, ქუთაისში საკრებულოს ხდომაზე ხმაური და დაპირისპირება მოჰყვა მაჟორიტარი დეპუტატის ნატო ქათამაძის მიერ განხილვაზე გატანილ საკითხს, რომელიც ჯავახიშვილის ქუჩაზე ბენზო გასამართის სადგურის აშენების მართებულობას შეეხებოდა. ქალაქის მერმა დეპუტატის სიცრუის ტირაჟირებასა და უცოდინარობაში დაადანაშაულა ხმაურიანი საკრებულოს ხდომის შესახებ უფრო მეტს გავიგე სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური მოჰყვა ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბენზო გასამართის სადგურის საკითხს, რომლის აშენების წინააღმდეგ მიმდებარე კორპუსებში მაცხოვრებლები გამოდიოდნენ. ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა თხოვნით მიმართეს მაჟორიტარ დეპუტატ ნატო ქათამაძეს, დახმარებულნი საკითხის გარკვევასა და მშენებლობის დემონტაჟში. მოსახლეობამ აქციები ამ საკითხზე თებერვალში დაიწყო. მაშინ ქუთაისის მერის არქიტექტურის სამსახურში განაცხადეს, რომ ჯავახიშვილის ქუჩის ის მონაკვეთი, რომელზეც ბენზო გასამართის სადგური აშენდა, ქალაქის განაშენიანების მესამე ზონაში შედის და იქ მსგავსი მშენებლობები ნებადართულია. მოსახლეობა და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი კი აცხადებდნენ, რომ საკითხს სასამართლოში გაარკვევდნენ. ნატო ქათამაძე ბენზო გასამართის სადგურის საკითხი გუშინ გამართულ ხდომაზე კვლავ გააჟღერა და აღნიშნა, რომ ტერიტორია არა მესამე, არამედ მეორე ზონას განეკუთვნება, სადაც მსგავსი მშენებლობა დაუშვებელია.
ახლაც უკვე დასრულებულა ბენზო გასამართის სადგურთან დაკავშირებით ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი სასამართლოში, სასამართლომ მიიღო წარმოებაში საქმე და სწორედ ქალაქ ქუთაისის მერია ამოპასუხა, ისინი ამ პროცესს წააგებენ და დღეს ცვლილებას ახორციელებენ უკვე. რუკა, რომელიც მერის კაბინეტში იყო ჩამოკიდებული, დღეს ქუჩების ჩამონათვალის დაამატეს, თუმცა ერთი მინიშნებით, რომ პირველი მეორე ზონა დაწერეს, მესამე ზონა არ მოიუთითეს და ქალაქის მერის პოზიცია იყო, თუმცა მესამე ზონა რა თუნდა, ისედაც პირველი და მეორე ცნობილი ვარი, ორსო გამო სამსო გამოაკლო არის ერთი და კარგი მათემატიკა იცის და ანუ თუმცა დოკუმენტში ეს არ უნდა იყოს აღწერილი, ეს არის პირდაპირ მიმართული იქეთ, რომ სასამართლო პროცესის ეშინია.
ქუთაისის მერმა შოთა მორღულიამ ნატო ქათამაძეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულა, რის შემდეგაც საკრებულოს დარბაზში არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ბაქარ ჭეიშვილმა ქალაქის განაშენიანების რუკა შემოიტანა. მერის განცხადებით ნატო ქათამაძე მიხემძღვანელა არა ზონირების რუკით, არამედ ფასების რუკით, რომლის მიხედვითაც აღნიშნული ტერიტორია მართლაც პირველ და მეორე ზონას განეკუთვნება. მერის განცხადებით ნატო ქათამაძე მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანა.
თეზაზუსტება რუკას არ ეხებოდა, უბრალოდ ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომელიც ქალაქში პირველი, მეორე და მესამე ზონა არის განსაზღვრული, ეს 2008 წელს არის განსაზღვრული და ამის რუკა არსებობდა და უბრალოდ ვიღაცამ სადავოდ გახადარო თითქოს სხვა რუკა არსებობს ან ამავდროულად და ამიტომაც გამოვიტანეთ რუკა და ვანახეთ. ეხლა რუკას აღქმა უნდა და ნუ აქ არის პრობლემები, როგორც ხედავ და მასშტაბი და რაღაცები ვერ გაიგეს. ვერ გაიგო უფრო სწორედ ადამიან და ვერ მიხვდა რომელი ქუჩა სამდებარეობს. არაუშავს რა ესეთები ხდება, ეს პირველი არ არის.
მაჟორიტარი დეპუტატის ნატო ქათამაძის მისამართი საკრებულოს ხდომაზე არაკორექტული გამონათქვამებით გამოირჩეოდა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი, რომლისგანაც მსგავსი შეურაცხყოფები ქალი დეპუტატის მიმართ სხვადასხვა ხდომებზე არაერთხელ გაჟღერებულა. ქუთაისის საკრებულოს გუშინდელ ხდომაზე ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ ბესოგას ამართი სადგური ჯავახიშვილის ქუჩაზე აშენებულია და მისი დემონტაჟი არ მოხდება. ნატო ქათამაძეს კი მიმართა არ შეიყვანოს მოსახლეობა შეცდომაში და ისწავლოს ფასების გამსაზღვრელი და განაშენიანების რუკების გარჩევა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:50 თბილისის დროით და ქუთაისიდან გადავდივართ ზუგდიდში. 8 მომხრე და 2 მოწინააღმდეგე გიორგი თოდუა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადააყენეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ნატალია შეროზიას თქმით, თოდუას გათავისუფლება საკრებულოს ეფექტურ მუშაობას შეუწყობს ხელს. რა გახდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების მიზეზი? ამის შესახებ თეა შონია მოგუყვება.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში ქართული ოცნების წარმომადგენლები თანამდებობიდან გიორგი თოდუას გადაყენების მიზეზად მის განსხოვებული აზრის ქონას ასახელებენ. საკრებულოს თავმჯდომარის ნატალია შეროზიას თქმით, თოდუას გათავისუფლება საკრებულოს ეფექტურ მუშაობას შეუწყობს ხელს.
ეს იყო გუნდის ერთობლივი გადაწყვეტილება. ჩვენ ბატონ გიორგისთან პიროვნული დაპირისპირება არ აქვს. ჩვენი გუნდის ხედვები და ბატონი გიორგის ხედვები, მიზნები და ამოცანები აბსოლუტურად განსხვავებულია მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.
აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ევროპული საქართველოს წევრი ბათლომე შელი არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ეს ფაქტი მორიგი პოლიტიკური დევნა. ამასთან ის უკმაყოფილოა თავმჯდომარის განმარტებებით, თუ რატო მოხდა გიორგი თოდუას გადაყენება.
მათ არ სურთ მართლობაში ყავდეთ ისეთი ნომინალური თანამდებობის პირებიც კი, როგორც ბოლო პერიოდში ბატონ თოდუა იყო. მათ სურთ ყველაფერი მოაქციონ ერთ ვიწრო პარტიულ წრილში და ყველაფერი ემსახურებოდეს მხოლოდ ერთი კაცის ნებასურილს. დღევანდელი დღე პრაქტიკულად არის ხელისუფლების პოლიტიკური უსინდისობის და უვიწრობის დემონსტრირება.
თავის მხრივ გიორგი თოდუა მედიასთან საუბარში ამბობს, რომ საკრებულოს წევრებზე ზეწოლა განხორციელდა. მისივე განმარტებით მისი გადაყენება ორი ადგილობრივი მაღალჩინოსნის გადაწყვეტილება, თუმცა ის ამ ეტაპზე მათ ვინაობას არასახელებს. ჯერ ვერ დავა კონკრეტები, იმიტომ რომ დეტალებს ვაზუსტებ და მერე აუცილებლად ვისაუბრებ. რა შაობნელი საქმეებისთვის ემზადებიან? საქმე, რომელიც ქალაქს დააზიანებს, აცხადებს თოდუა.
მე ყოველთვის ვიყავი მომხრე სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე ყოფილიყო განხილვები, თანამშრომლობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან და სწორედ მაქსიმალურად ვცდილობდი მოქალაქეების ჩართულობის საფუძველზე მიგვეღო საბოლოოდ გადაწყვეტილება. ეთყობა და მე ვიცი, რომ ეს ადამიანთა ერთ ჯგუფს ადგილობრივ დონეზე რამოდენიმე ჩინოვნიკს, მეგონი დაახლოებით ერთ-ორ ჩინოვნიკს ეს ყველაფერი არაწყობდათ და თვეების განმავლობაში მე როგორც ვიცი, ქონდა სურვილი, რომ აი საბოლოოდ აი ეს დასრულებულიყო, როგორც დღეს დასრულდა ჩემი თანამდებობიდან გადაყენებით. სახელთა გვარებზეც იქნება საუბარი, ძალიან ახლო მომავალში ამას პირდებით და კონკრეტულ საკითხებზეც, თუ რას აპირებენ მომავალში, რომელიც ისე საქმეებზე, რომელიც დარწმუნებული ვარო ქალაქს დააზიანებს, ხოლო მათ კეთილდღეობას, პირად კეთილდღეობას აუცილებლად რაღაცა შეგმატებით.
იგი საკრებულოში რჩება და მის საქმიანობაში აქტიურად ჩართვას გეგმავს. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა თანამდებობიდან გადააყენეს. აღნიშნულ საკითხს მხარი 8 დეპუტატმა დაუჭირა, ორი წინააღმდეგ წავიდა. გიორგი თოდუა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ აირჩიეს. ის საკრებულოს მაშინდელი თავმჯდომარის მერაბ ქვარაია საქართველოს პარლამენტში ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩევის შემდეგ მის მოვალეობას ასრულებდა. გიორგი თოდუა წლების განმავლობაში იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი. მან პარტია 2016 წელს დატოვა. ის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიიდან ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო. გიორგი თოდუა არჩევნებში დამარცხდა. Tia Shonia, Radio Atinati, Zugdidi.
ესეთ იყო რეგიონის ამბები, რომელიც მოსმენად შეგვიძლია გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარიკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცოთ გვატემალელი მწერალი, ხალხთაშორის მშვიდობის გამტკიცებისთვის საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი 1966 წელს, ნობელის პრემიის ლაურეატი 1967 წელს, ლათინური ამერიკის რეალისტური პროზის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი შეიძლება ითქვას. ახალგაზრდობისას რევოლუციურ მოძრაობაში მონაწილეობდა, რადიკალური შეხედულებების გამო იძულებული იყო ცხოვრების დიდი ნაწილი ემიგრაციაში გაეტარებინა. მისი თხზულებებისათვის დამახასიათებელია მკვეთრი სოციალურ-პოლიტიკური გამისნულობა და გვატემალის აბორიგენთა მაიას ფოლკლორის შემოქმედებითი გამოყენება. ავტორია წიგნისა „გვატემალის ლეგენდები 1930 წელს რომ გამოიცა“, ასევე რომანებისა „სენიორ პრეზიდენტი“ 1946 წელს, „მინდის ხალხი“ 1949 წელი და ცნობილი ტრილოგიისა „ძლიერი ქარი“ 1950 წელს რომ გამოიცა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 ზე გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება. Თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე Radio Თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას დღეს უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ Radio Თავისუფლება G გახლავთ და ახლა აქვე გეტყვით იმასაც, რომ Radio Თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში, შესაბამისად ჩვენთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ Instagram-ზე, Twitter-ზე, YouTube-ზე და რასაკვირველია Facebook-ზეც. ახლა კი 9 საათია თბილისის დროით, როგორც უკვე გითხარით და ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოსა და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრებმა ვიზიტის ფარგლებში გუშინ 26 აპრილს ბუქარესტში გამართული მოლაპარაკებებისას განაცხადეს, რომ საქართველო-რუმინეთის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე სტრატეგიული ურთიერთობების ხარისხში გადავიდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მოლაპარაკებების შედეგად მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც ასახულია სამომავლო პრიორიტეტები ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერებისა და უკაცრავად ბიზნეს საზოგადოების დაახლოების მიზნით. დარწმუნებული ვარ, რომ თანამშრომლობა მომავალში ხელს შეუწყობს ამ რეგიონის კეთილდღეობის მშვიდობისა და სტაბილურობას. ჩვენ უკვე განვიხილეთ დღეს, რომ ეს ურთიერთობები სტრატეგიულ დონეზე უნდა გადავიდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ამ ძალიან ამბიციურ მიზანს მივახწევთ, ამბობს რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი. ბუქარესტში ოფიციალური ვიზიტით მოყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუმინელ კოლეგასთან ერთად საქართველოსა და რუმინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას დაესწრო. გიორგი კვირიკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და რუმინეთი არსებულ შესაძლებლობებს გამოიყენებს ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გასავითარებლად და გასაღმავებლად. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის განცხადებით, მიმდინარე თვეში უნგრეთში მიღებული კანონი არ შეესაბამება შიდა ბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ისევე როგორც აკადემიურ თავისუფლების უფლებას. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი 1891 წელს დაარსა ამერიკელმა მილიარდერმა და ქვემოქმედმა წარმოშობით უნგრელმა ჯორჯ სოროსმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მას დიდი ხანია აკრიტიკებს უნგრეთის საშინაო საქმეებში ჩარევაში და მიღებული აქვს ზომები სოროსთან დაკავშირებული ორგანიზაციების შესაზღუდად. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულაიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის ჰიზბუთ ტაჰრირის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინვე გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც გმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ჰიზბუთ ტაჰრირი აკრძალულია რუსეთში, რომელმაც 2014 წელს მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია და მას შემდეგ დევნის ანექსიის მოწინააღმდეგეებს. მათ შორის ყირიმელ თათრებს, როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაცია ცები აღნიშნავენ დაუსაბუთებელი ბრალდებების საფუძველზე. უკრაინის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარიანა ბეცამ ვერდიქტს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა დაგმონ რუსეთში ზეიტულაევის გასამართლება. 12-წლიანი პატიმრობის მისჯა გადაწყდა ზეიტულაევის ხელახალი გასამართლებისას, მას შემდეგ რაც პროკურორებმა ზედმეტად მობიერად მიიჩნიეს ადრე გამოტანილი ვერდიქტი. შარშან სექტემბერში რუსეთის ამავე ქალაქ დონის როსტოვის სასამართლომ ზეიტულაევის და კიდევ სამ ყირიმელ თათარს მიუსაჯა პატიმრობა თავისუფლების აღკვეთა 5-დან 7 წლამდე. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ანმასთან დაახლოებული პირის დავალებით. ამ ინფორმაციას შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღეს გუშინ წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ რომანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, ეჭვგარეშია, რომ ქალაქ ხან შეიხუანზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლელი გაზი ზარინი და ასევე ეჭვგარეშია, რომ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სულ ცოტა 97 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც 4 აპრილს მოეწყო ქალაქ ხან შეიხუანზე. რუსეთი, რომელიც მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, აცხადებს, რომ საფრანგეთის ანგარიში არ არის საკმარისი იმის დასამტკიცებლად, თუ ვინ დგას თავდასხმის უკან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გასაათი და 5 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ამ დროს როგორც წესი ჩვენთან ერთად არის ხოლმე ჩვენი ეკონომიკის მიმომხილველი ნინო ევგენიძე, რომელიც დღეს შეუძლოთ არის და მის მიერ მომზადებულ ეკონომიკის მიმოხილვას მეგაგაცნობთ. დღევანდელი მიმოხილვა შეეხება ენერგოკომპანიებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ განცხადებებს აკეთებენ. გასულ კვირას საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ორი კომპანიის სარჩელის შესახებ გახდა ცნობილი. ყაზტრანსგაზმა საქართველოს ხელისუფლებას სასამართლოში უჩივა. ამ სათაურით ყაზახურმა ვებგვერდმა ABC TV წერტილიკზ სტატია გამოაქვეყნა. გამოცემის ინფორმაციით ყაზტრანსგაზმა ვერ შეძლო შვილობილი კომპანიის საქართველოში გაყიდვა და ახლა მასზე კონტროლის დაბრუნება სწირავს. ყაზტრანსგაზმა საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმ მიზნით შეიტანა, რომ შვილობილ ყაზტრანსგაზ თბილისზე კონტროლი დაიბრუნოს. მანამდე დაანონსებული გარიგება 100%-იანი წილის გაყიდვაზე ჩავარდა. ამის შესახებ გამოცემას კაზმუნაი გაზის მმართველობის ხელმძღვანელმა საუატ მინბაევმა განუცხადა. ყაზტრანსგაზმა სასამართლოში სარჩელი უკვე შეიტანა. საარბიტრაჟო პროცესი ხანგრძლივია და დაკავშირებულია ყაზტრანსგაზ თბილისის ბედთან. შესაძლოა შევთანხმდეთ, შესაძლოა გავაგრძელოთ დავა. ამის პროგნოზირება არ შემიძლია, განუცხადა გამოცემას მინბაევმა. გლობალ არბიტრაჟ რევიუს ინფორმაციით სასარჩელო თანხა 180 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გამოცემის ინფორმაციით 2016 წლის მარტში ყაზტრანსგაზმა მიიღო შეთავაზება ყაზტრანსგაზ თბილისის ქართველი ინვესტორისგან 100%-ის გამოსყიდვის შესახებ. გარიგების დახურვა 2016 წლის სექტემბერში იგეგმებოდა, თუმცა ყიდვის პროცესი არ დასრულებულა და გარიგება ჩაშლილია. გამოცემის ინფორმაციით ყაზტრანსგაზმა კონტროლი ყაზტრანსგაზ თბილისზე საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2009 წელს დაკარგა. მიზეზი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისადმი დავალიანება იყო, რაც 40 მილიონ დოლარს შეადგენდა. მაშინ ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალური მმართველი დაინიშნა. ყაზტრანსგაზის კი ამ დრომდე არ აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს თავისი შვილობილი კომპანიის საქმიანობაში. ყაზტრანსგაზმა აღნიშნული აქტივი თბილის გაზისგან 2006 წელს 12.5 მილიონ დოლარად შეიძინა. 2009 წლებში ყაზტრანსგაზ თბილისის განვითარებისთვის და თბილისის გაზმომარაგებისთვის 130 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია განახორციელა. ყაზტრანსგაზის ერთ-ერთი აქციონერი ყაზმუნაი გაზია. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის განცხადებით, ყაზტრანსგაზის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივის, მოულოდნელია. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობის მხრიდან არაერთხელ გაკეთებულა განცხადებები მმართველობაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. კალაძის ცნობით, მოლაპარაკებები გრძელდება და შესაძლოა საქმე არბიტრაჟამდე არც მივიდეს. მეორე სარჩელი ასევე ენერგეტიკის სფეროს ეხება. რუსულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ინტერრაოს ნიდერლანდური სტრუქტურები, რომლებიც საქართველოში აქტივებს ფლობენ, საქართველოს ხელისუფლებისგან ლარის გაუფასურების გამო კომპენსაციას ითხოვენ. ამ მიზნით მათ საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. ტასის მონაცემებით, ინტერრაოს სტრუქტურები Silk Road Holding და გარდაბანი Holding, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ნიდერლანდებში და ფლობენ ქართული გამანაწილებელი კომპანია თელასი 75%-ს და 100%-ს, 9.1-ისა და 9.2-ის დაცულნი არიან სტიმულირებისა და ინვესტიციის ურთიერთდაცვის ნიდერლანდებსა და საქართველოს შორის შეთანხმებით. კომპანიები Silk Road და გარდაბანი წერილებში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მიერ მიღებული რიგი ზომები 2014 წლიდან დაწყებული უარყოფით გავლენას ახდენს მათ ინვესტიციებზე. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ენერგეტიკის რეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2014 წელს მიიღო გადაწყვეტილება ელექტროენერგიაზე ტარიფების განგარიშების მეთოდოლოგიის შექმნაზე, რომელშიც არ შევიდა ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების გამო დანაკარგის კომპენსაციის გარანტიები ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის ხარჯზე. 2016 წელს კომპანიებმა მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას განცხადებით ტარიფების შეცვლის შესახებ, მაგრამ რეგულირებელმა კომისიამ მათ ამ თხოვნაზე უარი უთხრა. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სარჩელი ჯერჯერობით არბიტრაჟში შესული არ არის. ხელისუფლება ამ შემთხვევაშიც იმედოვნებს, რომ ინტერაოსთან კონსულტაციები პოზიტიურად დასრულდება და საქმე არბიტრაჟამდე არ მივა. რა გადაწყვეტილების და დათმობების გაკეთება მოუწევს ხელისუფლებას იმისათვის, რომ აღნიშნულ კომპანიებთან ურთიერთობა გარიგებით დაასრულოს, ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. და აქვე რამდენიმე სიახლე ისევ ეკონომიკის სფეროდან. 2008 წლამდე დაწყებული დაუმთავრებელი მშენებლობებისთვის შეღავათები 2 წლით განხორციელდა. ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. პირველი გადაწყვეტილება მიიღო 2015 წელს, დღეის მდგომარეობით განახლდა 25 ობიექტის მშენებლობა, რომელთა საინვესტიციო ღირებულება აღემატება 130 მილიონ ლარს. ეს ობიექტები 2017 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. შესაბამისად, მობინადრეები მიიღებენ საკუთარ საცხოვრებელ ფართს. ახალი ცვლილებით კი მოსალოდნელია დამატებით 27 მშენებლობის დასრულება, რომელთა საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 200 მილიონი ლარია. ჩვენ თითოეულ კონკრეტულ პროექტს განვიხილავთ და წარუდგენთ საქართველოს მთავრობას, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. დაკავებული ცვლილებების პაკეტით დაუსრულებელი მშენებლობების დამთავრების საბოლოო ვადა 2019 წლის 31 დეკემბერი განისაზღვრა. ეროვნული ბანკი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონის შედეგებს აქვეყნებს. როგორც ეროვნული ბანკი უწყება დღეს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე, 25 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 4 კომერციულმა ბანკმა. მოთხოვნამ შეადგინა 43 მილიონ 500 000 ლარი, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.3%, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.3%, მაქსიმალური კი 8.7% განისაზღვრა, ხოლო საშუალო შეწონილმა 8.628% შეადგინა. კუპონური განაკვეთი 9.125% იყო. კუპონის გადახდა წელიწადში ორჯერ ყოველ 6 თვეში მოხდება, აცხადებენ ეროვნულ ბანკში. და კიდევ ერთი სიახლე, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ ფინანსურ საგადასახადო ინიციატივებს მხარი არ დაუჭირა. საკანონმდებლო ინიციატივები მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას ითვალისწინებდა. ასევე გათვალისწინებული იყო საგადასახადო დეკლარაციაში გადასახადის თანხის იმზედა ზღვარის გაზრდა, რომლის მიხედვითაც გადასახადის დიდი ოდენობით თავის არიდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას არ გამოიწვევდა. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით პირს პასუხისმგებლობა მაშინ დაეკისრებოდა, თუ კი თანხა 500 000 ლარს აღემატებოდა. როგორც რომან გოცი ძემ განმარტა, წარმოდგენილი ინიციატივები ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს 60 მილიონი ლარით შეამცირებდა, თუმცა მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს ბიზნეს კომიტეტმა, რომან გოცირიძის საკანონმდებლო ინიციატივებს, როგორც უკვე გითხარით, მხარი არ დაუჭირა. ეს იყო ეკონომიკის სიახლეები. ეკონომიკის მიმოხილვა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დილას მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, ისევე როგორც სპორტისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. ახლა კი 9:12 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, შემდეგ ამინდის პროგნოზს და შემდეგ უკვე სტუმრები შემოგვიერთებს.
investigation stands against him, he's your brother. Been a long time now, I've got to give somehow.
Move out,
don't mess around.
Move out,
you bring me down.
Move out,
I forget about it, don't make a sound, just move out.
Ხრასათი და 15:20 თბილისის დროით ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ და შემდეგ კოსტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს ამინდი ანუკი ბურტულმა მოგვიმზადა უფრო სწორად ინფორმაცია ამინდის შესახებ სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით ცხადია.
ბათუმში მზიანი ამინდი და 21 გრადუსი იქნება. სოხუმში ნავარაუდებია 17 გრადუსი სითბო. ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 26, ზუგდიდში კი 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში კი მზე და 25 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხესა და გორში 19, ცხინვალში კი 18 გრადუსი იქნება. ასევე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისში, ხოლო რუსთავში 17 გრადუსი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს და 16 გრადუსს ვარაუდობენ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9:17 თბილისის დროით და როგორც გითხარით სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მეორე სტუმარს ველოდებით გიგა ბრეგვაძე ჩვენთან ერთად რომელიც წარმოადგენს მოძრაობას თეთრი ხმაურის მოძრაობას ეს მოძრაობა 2 მაისს რიგით მეორე საყოველთაო შეკრებას მართავს წლევანდელი ღონისძიება ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება ახლოვდება კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის ეტაპი როდესაც პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა უარი თქვას მძიმე წარსულზე და ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა ახალ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებულ პრევენციული ხასიათის მიდგომებს და აფუძნოს ცვლილებების პაკეტი ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმასა და ჯანდაცვის კომიტეტის ერთობლივი მუშაობის შედეგია. საპარლამენტო დისკუსიის დაწყება კი მოქალაქეების ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის მებრძოლი ადამიანების ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი. ეს არის ტექსტი, რომელიც თან მოხვდა 2 მაისისთვის დაგეგმილ ღონისძიებას. თეთრი ხმაურის მოძრაობა უკვე წელიწად ნახევარია თითქმის რაც მუშაობს ნარკოპოლიტიკის მაზემ და ეს საკანონმდებლო ინიციატივაც ამ მუშაობის შედეგია. ალბათ თანამშეკრებაზე გადავალთ თვითონ საინტერესო იქნება იმაზე საუბარი, რას გულისხმობს კანონ პროექტი ჩვენს და არა ერთ ადამიანს, არა ერთხელ გვილაპარაკია იმის შესახებ, როგორია დღეს საქართველოში ნარკოპოლიტიკა და ძნელია გაუძლოს მან კრიტიკას, თუმცა საინტერესოა ის, რას შეცვლის ის კანონ პროექტი, რომელიც თქვენ მოამზადეთ და რამდენად გაქვთ იმედი, რომ კანონმდებლები ისე მიიღებენ ამას, როგორი სურვილიც თქვენ გექნებოდათ. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. გიგა ბრეგვაძე ჩვენთან ერთად ველოდებით ქეთა გაგუნიას, რომელიც იმედია შემოგვიერთდება ამავე მოძრაობის მეორე წევრი.
ეს კანონპროექტი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ეს კანონპროექტი პრინციპში არის ხსნა იმ ადამიანებისთვის, ვინც არიან მომხმარებლები და ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმათვის, ვინც არ არიან მომხმარებლები. ზოგად აღარ დავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ რა ცუდია ეს ნარკოპოლიტიკა და როგორი რეპრესული, ამაზე მთელი საზოგადოება უკვე შეთანხმდა, ხო? ეხა უკვე იმ ეტაპზე ვართ მისული, როცა როგორც ახსენეთ, პლატფორმის და პარლამენტის ჯანმრთელობის კომიტეტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სახელმწიფო კომიტეტის მეშვეობით შემუშავდა კანონპროექტის პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე მიმართულებას. ეს არის განათლების და პრევენციის მიმართულება, ეს არის მკურნალობის და რეაბილიტაციის, ეს არის ზიანის შემცირების და ასევე ეს მოიცავს სამართალდამცავთა ძალისხმევას. მთავარი რაც მოხდება, ხო, ეს არის, რომ ჩვენი მოთხოვნა რაც არის, ნარკოტიკული ნივთიერებების მცირე ოდენობით მოხმარება და ფლობა არ უნდა იყოს სისხლის სამართლის წესით დასჯად. ეს არის ჩვენი პრინციპი.
თუმცა მცირე ოდენობაც მნიშვნელოვანია, განსაზღვროთ, იმიტომ რომ
ფესტეობით 203 ნივთიერებიდან, რაც არის რეგისტრირებული აკრძალული ნივთიერებები საქართველოში, აქედან 157 საერთოდ მცირე ოდენობაც კი არ აქვს განსაზღვრული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიკროსკოპულ ოდენობებზეც კი, ცარიელ შპრიცებზე, ცარიელ ბოთზე, საერთოდ ჰაერზე, ან შეიძლება უცბად რაღაცა ერთი შხეფი ვიღაცა მოგაშხეფოთ და ამის გამო წახვიდეთ 9 წლის ციხეში და ამაზე უკვე ახტებით, რომ ეს არის არაადეკვატური, ხო? და ოდენებზეც კიდევ ვილაპარაკებთ და ეს არის პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი საერთოდ ამ კანონპროექტში, ოდენობების განსაზღვრება, რომ განსაზღვრება ოდენობები და ის ადამიანები, ვთქვათ, ვინც არიან დღეს საპატიმრო დასაწესებულებებში და ეხლა შეიძლება გვისმენდნენ, მათ იმის და მიხედვით რა
ოდენობა კონტაქტ თავის
დროზე აღმოჩენილი, აუცილებლად გამოვლენ ციხეებიდან და პრინციპში ბევრი უნდა გამოვიდეს წესით, იმიტომ რომ იმ ლოგიკით, როგორც ვახსენეთ, რომ არ ქონდა მცირე ოდენობა იმ ნარკოტიკულ საშუალებებს, რაც არის უდიდესი ნაწილი, და ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ გაზაფხულზევე, გვიან გაზაფხულზე პირდაპირ ეშველებათ ამ ადამიანებს და ისინი
დაუბრუნდებიან. თუმცა კი ცოტა რთულია ამის თქმა, რომ აი ამ კანონპროექტის მაკეტით, რომელიც გინდათ რომ შეთავაზოთ პარლამენტს, გამოვლენ გაზაფხულზე ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს კანონპროექტები, რომლებიც ყოფილა კარგად მომზადებული სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფის მიერ და მის განხილვაზე წასულა პარლამენტი, თუმცა შემდგომ ბევრი ისეთი ცვლილებები შესულა, რომ მხოლოდ რაღაც ფორმალურად მიუღიათ და დიდი შედეგი არ ქონია. ყველაფერს აი რა გარანტია გვაქვს იმის რა წინასწარი განწყობები არსებობს იმისგან, რომ არ გამოშიგნავენ ამ ყველაფერს და ისევ არ დარჩება რაღაც კანონპროექტი იმისთვის, რომ თქვა, რომ მივიღეთ და რაღაც ისევ არ გვექნება 160 ნივთიერება, მაგალითად მინიმალური ზომის.
გარანტია შეიძლება არ ქონდეს ეს 100%-ით, მაგრამ ორი რაღაც არის, რაც დამშვანა, იმიტომ რომ აქამდე საზოგადოებრივი პროტესტი არ ყოფილა ისეთი ძლიერი და არ უმყარებდა საზოგადოება იმ კანონპროექტებს, რაც იყო ხოლმე შესული წინა წლებში, და მეორე, რომ თვითონ პარლამენტის წევრები არიან ძალიან მონდომებულები, ჩვენ Facebook page-ზე ვდებთ ხოლმე პარლამენტარების ვიდეოებს, სადაც აფიქსირებენ პოზიციას, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თვითონ ჯანდაცვის კომიტეტი, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ პოლიციიდან უფრო სწორად დასჯიდან უნდა გადავიდეს ჯანდაცვის მიდგომებზე, ხო? და თვითონ კომიტეტის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს კაკი ზოიძეს და ლევან კობერიძეს, რომელიც ასევე ორში გვესტუმრებიან, აქვთ აღებული ამ თემაზე ლიდერობა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი მოახერხებენ შიგნით, თქვათ, კონსოლიდაციას არ მარტო უმრავლესობის, არამედ მთლიანად პარლამენტის, და ჩვენც მუშაობთ პლატფორმას შემოვალი ორგანიზაციები, რომ ეს სამუშაო შევარსულოთ, ხო?
და ასევე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის
საკითხი, და კიდე ერთი რაც არის პლუსი ამ კანონპროექტის, რომ ეს არის მინიმალური მოთხოვნა, ეს კანონპროექტი, ანუ ოდენობებიც რაც განისაზღვრა, ხო, ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით და ასე შემდეგ, ეს არის მინიმალური შემოთავაზება, და ასევე ხოთა აქ არის სახელმწიფო ის ბერკეტები, რაც შეუძლია სახელმწიფომ გამოიყენოს, რომ დასაჯოს კლავ ადმინისტრაციულად მომხმარებელი, და ვთქვათ, თუ არის ვთქვათ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ დარჩენილი შეში, რომ აი საჯაროდ არ მინდა, რომ ვიღაცამ ჩემი შვილის თვალწინ მოიხმაროს და ასე შემდეგ, ეს გათვალისწინებული ამ კანონპროექტში, რომ საჯარო სივრცეში ან მომეტებული რისკის ქვეშ ამ პროფესიული საქმიანობისას ან ავტომობილის მართვისას, აქ რა თქმა უნდა უფრო მკაცრი იქნება კანონები,
ვიდრე უბრალოდ საჯარო ადგილებში, მაგალითად პარკებშიც ბავშვები თამაშობენ, არერთხელ მინახავს ხოლმე შპრიცები, ეს რეალობაც არ არის.
ამხრივ უფრო მკაცრი იქნება კანონი, თუმცა ის, რომ მცირე ოდენობით დღიური თერაპიული დოზი ქონდეს და ანუ ამის გამო არ წახვიდე 9 წლის ციხეში და არ იყო მერე მთლიანად რამდენიმე წელი ნასამართლობი, ეს არის ჩვენი მინიმალური მოთხოვნა, ხო? პლუს ამას აქვს ბევრი, ეს არ არის მხოლოდ კანონპროექტი, ეს არის რეფორმა და ამაზე შეგვიძლია მე რა ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო, ქეთა გაბუნია შემოგვიერთდა, დილა მშვიდობის ქეთამ და ალბათ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, რაზეც ერთი არის კანონპროექტი და მეორეა მოქალაქეების ჩართულობა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა და პრინციპში სხვა ორგანიზაციებიც, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ ხოლმე, ალბათ აქტიურად არიან დაკავებულები იმით, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს მოქალაქეებისას შეხვდნენ და მოისმინონ მათი აზრი, როგორი უნდა იყოს თუნდაც ნარკოპოლიტიკა, როგორ შევინარჩუნოთ თან წესრიგი და თან არ იყოს მართლაც რაღაც მილიგრამების და მიკროსკოპული ნივთიერებების გამო სასჯელი ძალიან მაღალი. როგორ აი იგივე ამ შეხვედრაზე რას ისახავს მისნათ 2 მაისის შეხვედრა და თვითონ პროცესის მუშაობის რამდენად ღია და გახსნილი სხვადასხვა ადამიანებისთვის, ვისაც შეიძლება ქონდეს ეს პრობლემა, ან უნდოდეს აზრის დაფიქსირება, ან ქონდეს თავისი საკუთარი აზრი ამასთან დაკავშირებით და გამოცდილებაც, აი როგორ მიდის ხოლმე სამუშაო პროცესი და იგივე შეხვედრაზეც რომ გადავიტანოთ ეს ყველაფერი.
იცით რა, ეს 2 მაისის შეხვედრა არის, ანუ შაშან გქონდა 24 აპრილს, ეს არის ამ შეხვედრის განმეორება, ანუ შაშანი ის რომ ჩვენ როგორც თეთრი ხმაურის მოძრაობა ესე ოფიციალურად გავეცანით საზოგადოებას და ჩვენი მომავალი გეგმები გავაცანით. წლევანდელიც არის ესე ორიენტირებული იმაზე, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ მხარდამჭერებს და უბრალოდ დაინტერესებულ პირებს, იმ ადამიანებს, რომელსაც აინტერესებთ ამ კანონ პროექტში. ჩვენ კი ვლაპარაკობთ ხოლმე თქვა სხვა ეთერებში, მაგრამ უფრო წვრილად, უფრო რაღაცა
საერთოდ არ ყოფნის ხო,
აი უფრო ჩაშლილად იმ ხალხისთვის, ვინც ჩვენ მხარდამჭერი არის და ვისაც აინტერესებს უბრალოდ ეს თემა, ჩვენი მომხსენებლები, რომლებიც უშუალოდ მუშაობდნენ ამ კანონ პროექტზე, ისინი გააცნობენ მათ ისეთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს. ასევე კოკალაბარტყავა იქნება ნარკოტიკის ეროვნული პლატფორმიდან და ის ამ პლატფორმის შესახებ ისაუბრებს, ზოგად რას აკეთებს ეს გაერთიანება და ბექა ციქარიშვილი შეაჯამებს ჩვენ განვლილ წელს და ილაპარაკებს მომავალ გეგმებზე, ანუ კონკრეტულად თეთრი ხმაურის მოძრაობის ხმაურთან დაკავშირებით ილაპარაკებს ბექა. დასკვნითი ნაწილი იქნება იმ პარლამენტარების ხარდაჭერის იმედი გვაქვს, იმ პარლამენტარების, რომლებიც თვითონ არიან ამ კანონ პროექტის ინიციირებაში ძალიან აქტიურად ჩართულები, ეს არის კაკიზოიძე, ის გამოვა დასკვნითი სიტყვით და ის პარაკება საზოგადოებას იქ შეკრებილ ხალხს თუ რას აპირებს ამ მიმართულებით. ასევე პირველი ნაწილი იქნება ვორკშოპების ნაწილი, ეს ღონისძიება რაღაც ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ვორკშოპების ნაწილი, სადაც იქნება 5 ვორკშოპი უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ, იურიდიულ საკითხებზე, უსაფრთხოებაზე, ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მხარდამჭერებისთვის, იმიტომ რომ მუდმივად ისინი არიან, თქვათ, ან იურიდიული კონსულტაცია ჭირდებათ, რომ რა უნდა ვქნათ, თქვათ, განმეორებითი გადაყვანა არის, ეს არის
რისკულება,
აი, რომ იცოდნენ, რომ სანამ, თქვათ, იურისტი მივა, მანამდე იყვნენ დაცულები და მანამდე რაღაცა ისეთი არ მოხდეს, რომ მათი საქმე გაფუჭდეს. და ასევე პირველადი დახმარება, რომ თქვათ, რაღაც ადამიანი რაღაც ზედაზირებაში არის, ან ასე შემდეგ, როგორ დაეხმარო. საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება ამ შეხვედრაზე ორივე ნაწილში განხილული და ჩვენთვის ეს ჩვენი მხარდამჭერების გარეშე პრინციპში ეს არის მოძრაობა, ხო, ეს არ არის რაღაც ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, დარეგისტრირებულიც კი არ არის, თავიდან ბოლომდე დგას აი აქტივისტების სულისკვეთება, რომელიც არსებობს ამ პრობლემის მიმართ. გუშინაც უკვე ჰქონდა ესეთი დიდი შეხვედრა აქტივისტებთან, ისინი ეს მზად არიან და ჩვენი მხრივ რაღაც ეს ვალდებულებად ვთვლით, რომ იმ ხალხს, რომლებისთვისაც რაღაც ცვლილებებს ვაკეთებთ, მუდმივად გავაცნოთ ხოლმე ინფორმაცია.
აი ეს უნდა მეკითხა, იმ ხალხისთვის, ვისთვისაც კეთდება ეს ცვლილებები, ალბათ იმ შემთხვევაში თუ კანონ პროექტს მიიღებენ ამ სახით, ან ოდნავ სახეცვლილი სახით, ეს ყველაფერი იქნება დაკავშირებული ძალიან დიდ ხარჯებთან და შემდგომ პროცესებთან, იმიტომ რომ ეს არ არის კანონ პროექტი, რომელიც მივიღეთ და ამიერი და ყველა კარგად ცხოვრობთ, ხალხს, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს, ჭირდება რეაბილიტაცია, ჭირდება მომსახურება, ჭირდება რიგი სერვისები, რომელსაც ეხლა ხელი არ მიუწვდება და ამიტომ ერთ ქვეშეთში თავისი ძალები ცდილობენ გადარჩენას, ან ვერც გადარჩებიან ხოლმე რიგ შემთხვევებში. აი ამ ყველაფრისთვის რამდენად არის სახელმწიფო მზად და იგივე გადაწყვეტილების მიმღები პირები?
ან დღეს პრინციპში ესეთ ვითარება გქონდა, თუ წინა წლებში საერთოდ არ იყო სერვისები, შემდეგ გაჩნდა რაღაცა ტიპის სერვისები, ვთქვათ 1 მილიონი თუ იყო, ახლა გვაქვს 7 მილიონი და ყოფნის გარკვეულ პოპულაციას, ხო?
თუმცა სრულად მაინც
ან ჩანაცვლებით თერაპიის, მაგრამ სრულად ვერფარავს და კიდე უფრო მეტად ვერფარავს იმ ადამიანებს, ვინც არიან კრიმინალიზაციის სარტყის ქვეშ და ვთქვათ ეშინიათ ამოსვლა საჯარო სივრცეში, რომ თავისუფლად ჩაერთონ პროგრამებში, ხო? იმიტომ რომ კრიმინალიზაცია უდრის იმას, რომ შეიძლება
წეში წავიდეს,
ხეში წავიდე, ხო? ან ზუსტად ამისთვის არის, რომ მოიხსნა სტიგმა, მოიხსნა კრიმინალიზაცია და ვისაც პრობლემა აქვს თავისუფლად ჩაერთოს, ვისაც არ აქვს პრობლემა, უბრალოდ ზიანის შემცირების პროგრამებში ჩაერთოს, ხო? ანუ ამაზე მუშაობთ დაფინანსებაზე. დღესდღეობით არის 7 მილიონი, ანუ სიცოცხლეების გადარჩენისთვის არაფერი არ არის, როცა რა ვიცი 20 მილიონი ხარჯება ერთი ამის ჩამოყალიბების
5 მილიონი როცა ეხარჯება ერთ კონცერტზე. ლევონი ბიუჯეტი ადამიანების ჯანმრთელობაზე.
მეგონი ადამიანის ჯანმრთელობაზე და საერთოდ ეს.
თუმცა ალბათ პოლიტიკური ნებაა მაინც რა და იხარჯოს ეს მილიონები.
და ასევე მეგონია რომ იქნება ეს პოლიტიკური ნება და ამაზე მიქნის მუშაობა კონკრეტულად რისკ მენეჯმენტის კუთხით რა რამდენით მეტ კიდე უფრო მეტად რო ვიანგარიშო თქვათ და აი 50000 მომხმარებელმა მახარებლობა
გამოიწვია და ხოსრო მინდა რომ შეხვდეს
კი რომ გავთვალოთ მაინც ერთობლივად თავრობასთან ერთად რა თქმა უნდა კონსენსუსი უფრო კარგი სიტყვა იქნება და მუშაობა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ხო და პრინციპში ის უნდა ვთქვათ რომ ანუ ეს კანონპროექტი არ არის მხოლოდ მომხმარებლების კანონპროექტი ეს არის ზოგადად ყოველას კანონპროექტი იმიტომ რომ თვითონ დეკრიმინალიზაციამ შეიძლება უშველოს ისეთ თემასაც როგორიც არის ცეჰეპატიტის ელიმინაცია ხო რაზეც
არა ესთან შეიძლება არა ნამდვილად ასე არის ამას თვითონ
ჯანდაცვის
სპეციალისტები აღიარებენ თავად კატიზოიძეც რომელიც არის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამ კანონპროექტში მხოლოდ ის არ არის რომ არსებულ ნარკომხმარებ ლებს არ არის მხოლოდ მიმართული. არის მიმართული პრევენციაზე, ძალიან მიმართული განათლებაზე და აუცილებლად ანუ ეხლა მხოლოდ ჩსსს ბიუჯეტი არის, რომელიც თქვათ მიმართული არის ამ პრობლემის ვითომ გადაჭრაზე და ტესტებში ეხარჯება ფული, რომ გამოვლინდნენ და მერე ციხეში დაიხარჯნენ, მერე ციხეში ეხარჯება უკვე ჩასმულ ხალხზე. ფული განათლების სფეროდანაც უნდა გამოიყოს თანხა, სპორტის სამინისტროდანაც უნდა გამოიყოს თანხა და ჯანდაცვის სამინისტროდანაც უნდა გამოიყოს თანხა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს და ერთი უწყების მისახედი, ეს არის კომპლექსური მის პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად განათლება საერთოდ არ გაგვაჩნია ამ სფეროში და ზუსტად ამ გაუნათლებლობის ბრალი არის კიდე ის პოლინარკომანია და ის ადრეული და საფრთხეშემცველი მოხმარება, რასაც
იგივე ნივთიერებების პრობლემებსაც არაერთი ადამიანი
თუნდაც ფსიქოტროპული ნივთიერებები და ასე შემდეგ, რომლის შესაძლებლად რაღაც ესეთი მითები დადის ახალგაზრდებში, თინეიჯერებში, არასრულწლოვანებში და ისინი ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არიან, მათზე არავინ არ ზრუნავს.
სამწუხაროდ დრო აღარ ჩება, კი.
საზოგადო უნდა დაიმახსოვროს, რომ ეს მხოლოდ ის კარი პოლიცია ციხე და ნარკოპოლიტიკა და თეთრი ხმაური, არამედ ეს არის კომპლექსური რეფორმა, სადაც თქვათ კომიტეტები კი უკვე ჩაერთვნენ ამ საქმიანობაში, განათლების, სპორტის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის განათლების სამინისტროს ჯანდაცვის
კომპლექსური
სამუშაო.
და იგივე საზოგადოების მხრიდან.
და რა თქმა უნდა, მოუწოდოთ რა მოვიდნენ 6-ზე კლუბ ასიანთან მეცხრე სექტორია დინამიკ სექტორი ვორკშოპზე, ხოლო 8-ზე იქნება უკვე Spacehall-ში საკონცერტო დარბაზში.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გიგა ბრეკოძე და ქეთა გაბუნია იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, წარმოადგენენ მოძრაობას, თეთრი ხმაურის მოძრაობას. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოსა და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრებმა ვიზიტის ფარგლებში გუშინ 26 აპრილს ბუქარესტში გამართული მოლაპარაკებებისას განაცხადეს, რომ საქართველო-რუმინეთის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე სტრატეგიული ურთიერთობების ხარისხში გადავიდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მოლაპარაკებების შედეგად მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც ასახულია სამომავლო პრიორიტეტები ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებისა და ბიზნეს საზოგადოების დაახლოების მიზნით. ბუქარესტში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუმინულ კოლეგასთან ერთად საქართველოსა და რუმინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ადმინისტრაციის საზეიმო მიღებას დაესწრო. Eurokomisia იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის განცხადებით, მიმდინარე თვეში უნგრეთში მიღებული კანონი არ შეესაბამება შიდაბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ისევე როგორც აკადემიური თავისუფლების უფლებას. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი. ამ ინფორმაციას შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღეს უბრალოდ კი გუშინ წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ერომ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, ეჭვგარეშეა, რომ ქალაქ ხან-შეიხუნზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლელი გაზი ზარინი და ასევე ეჭვგარეშეა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სულ ცოტა 87 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც 4 აპრილს მოეწყო ქალაქ ხან-შეიხუნზე. რუსეთი, რომელიც მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, აცხადებს, რომ საფრანგეთის ანგარიში არ არის საკმარისი იმის დასამტკიცებლად, თუ ვინ დგას თავდასხმის უკან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი და 25 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათო ქორიძემ გაგვაცხო, ახლა კი ნინო გელაშვილია ჩვენთან ერთად და იმზადება იმის სათქმელად, რა გვალოდება მას შემდეგ, როდესაც დასრულდება ჩვენი გადაცემა, როდესაც თავისუფლების დილა დასრულდება და დაიწყება დილის საუბრები. ნინო სწორედ ამ გადაცემის წამყვანია. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმუნიზაციაზე. ევროპის იმუნიზაციის კვირეული მიმდინარეობს, საქართველო უერთდება ამ კვირეულს არა პირველად უკვე და კიდევ ერთი საბაბია ჩვენთვის რომ ვილაპარაკოთ საკითხზე, რომელზეც ბევრი კითხვა აქვს ალბათ და ჩვენ
გასაუბრებული აზრიც
სწორედ ამიტომ და ჩვენი სტუმრები იქნებიან თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი და ივანე ჩხაიძე. ვანიკო ჩხაიძე დიცნობენ უფრო, პედიატრი გახლავთ ბატონი და ის არის იაშვილის საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი. საინტერესო რესპონდენტები გვყავს, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ დაგვირეკეთ იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ვისაც გყავთ შვილები, არა მხოლოდ პატარები, რა თქმა უნდა.
აცრები შესახები იქნება დღეს გადაცემა. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, ნინო, მე სავისროზე, როდესაც პირველად ადგა აცრები ჩემ ცხოვრებაში. დღის წესრიგში ბევრი განსხვავებული აზრი მოვისმენე, იმის შემდეგ სულ ესე გრძელდება ხოლმე, ასე რომ ეჭვი მაქვს, ბევრი მსმენელი იქნება ამ თემით დაინტერესებული. 2988327 გახლავთ ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის, რომ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი ან დასვათ კითხვა დილის საუბრებში. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან დაიწყება და 11:00-მდე გაგრძელდება. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გავეცნოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ოთო, კიდევ ერთხელ.
დილა მშვიდობის. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში პლეი-ოფი გრძელდება. გამთენიას ორი მატჩი გაიმართა და ვაშინგტონ ვიზარდსი და ბოსტონ სელტიკსი მომდევნო ეტაპს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდნენ. ვაშინგტონმა სერიის მეხუთე შეხვედრაში ატლანტას 103-99 მოუგო და 3-2 დაწინაურდა, ასევე 3-2 უგებს ბოსტონ სელტიკსი ჩიკაგო ბულს. სერიის მეხუთე დაპირისპირებაში ბოსტონელებმა 100-97 იმარჯვეს. შეგახსენებთ, პლეი-ოფის პირველი რაუნდის სამმა გუნდმა უკვე გადალახა. გოლდენ სტეიტი, კლივლენდი და ჰიუსტონი მეოთხედ ფინალში არიან. უცხოეთის ამბითვე გავაგრძელებ. ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატში 34 ტურის 4 შეხვედრა გაიმართა და ჩემპიონობისთვის მებრძოლმა ბარსელონამ და რეალმა მორიგი 3-3 ქულა ჩაიწერეს. ბარსელონამ ლალიგის აუტსაიდერ ოსასუნას 7-1 მოუგო. ლიონელ მესიმ, ანდრე გომეშმა და პაკო ალკასერმა დუბლი შეასრულეს. ერთი გოლი კი ხავიერ მასკერანოს ანგარიშზეა. საინტერესოა, რომ მასკერანომ ბარსელონას მაისურით პირველად გაიტანა, არა და უკვე 7 წელია ამ გუნდში თამაშობს. იოლი გამარჯვება მოიპოვა რეალმაც, სამეფო კლუბმა ხამეს როდიგესის დუბლით და მორატას, ვასკესის, ისკოსა და კასემიროს თითო გოლით 6-2 მოუგო სტუმრად დეპორტივოს. გუშინვე ვალენსია საკუთარ მოედანზე 2-3 დამარცხდა რეალ სოსიედადთან. ლეგანესმა კი ლას პალმას სუმასპინძლა და სამით ნული მოუგო 34 ტური დღეს გასამართი სამი შეხვედრით დასრულდება ლა ლიგის ფინიშამდე კი სულ 4 ტური რჩება ბარსელონას და რეალს 78-78 გულა აქვთ და დამატებითი მაჩვენებლით ლიდერი ბარსელონა თუმცა რეალს ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული რაც შეეხება ქართულ სპორტს დღეს საწყმოსთო კომპლექს ოლიმპიკში წყალბურთში 17 წამდელთა შორის ძალიან საინტერესო საერთაშორისო ტურნირი იწყება ნოდარ გვახარიას სახელობის თასისთვის ბრძოლაში საქართველოს ბელარუსის თურქეთის რუსეთის, რუმინეთისა და ყაზახეთის ჭაბუკთა ნაკრებები ჩაებმებიან. დღეს თამაშები საღამოს 5 საათზე დაიწყება. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები კი ტურნირს 8 საათზე გახსნის ყაზახეთთან შეხვედრით.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს 9:19 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 ახლა შეგვიძლია მუსიკასაც მოусმინოთ და შემდეგ კიდევ გვაქვს ცოტაოდენი საინტერესო ამბები თქვენთვის დაგროვილი გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება
Some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun. Some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Oh. She said, that ain't no way to have fun. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't no way to have fun.
Tom Jones-ი და Stereophonics-ი იყო ეს 9:42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ შეგახსენებთ რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათო კორიზე ვაგზელებთ მუშაობას და სატელეფონო ხაზია ხა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული დილამშობისა ანუკი და გისმენთ
დილამშობის და თომი ახლა კინოთეატრ ამირანში ვარ, რადგან დღეს იწყება უკრაინული კინოს ფესტივალი უკრაინა ფოკუსში, რომელიც უკვე მესამე წელია ტარდება. აქ სამზადისი დღის განმავლობაში დაიწყება და უკვე 20-ზე პირველი ფილმის ჩვენება მოიწყობა გვრიტი ბუდეში, ასე ქვია მას. თუმცა ვიდრე კონკრეტულ ფილმზე ვიტყოდეთ, მნიშვნელოვანია ფესტივალის შესახებ ვისაუბროთ და ზუსტად ამ თემაზე სასაუბროთ ეროვნული კინოცენტრის კინოექსპორტის დეპარტამენტის უფროსი დავით ბაშაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი. დავით, რომ გვითხრათ, აი რა იქნება ფესტივალის დღის წესრიგი, რას ნახავენ დღეს და ზოგადად ამ 4 დღის განმავლობაში, რადგან 27-დან 30-ის ჩათვლით იქნება ფესტივალი.
მოგესალმებით, მიესალმებით რადიო მსმენელს. ძალიან კარგია, უკვე მე-13 იმართება უკრაინული კინოს დღეები საქართველოში, რომლის სახელწოდებაც სამი წლის წინ მას ჩვენ დავარქვით თავისუფალი ხალხის კინო და ეს მნიშვნელობა ალბათ კიდევ დღესაც საჭიროებს ამის გაჟღერებას. მნიშვნელოვანია ის, რომ მრავალფეროვანი იქნება პროგრამა. იქნება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები, გასული წლის ყველაზე წარმატებული უკრაინული ფილმები, რომლებსაც ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდათ ასევე საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. იქნება ანიმაციური ფილმები, სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი, რაც სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ვერ ხერხდება მისი გაკეთება და ვნახავთ ჩვენ თუ რა ეტაპზეა უკრაინული კინო ამ მიმართულებით. იქნება დოკუმენტური ფილმები, დოკუმენტური ფილმი, რომელიც შარშან თქვათ უკრაინიდან იყო წარდგენილი ოსკარზე, როგორც ქვეყნის მხრიდან, და ასევე საბავშვო პროგრამა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საბავშვო პროგრამა იქნება წარმოდგენილი. ანუ ყველა ინტერესის მაყურებლისთვის იქნება ფილმები წარმოდგენილი კინოთეატრ ამირანში და ასევე ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ დასრება თავისუფალი იქნება და ველოდებით ბევრ მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს არის ის ფილმები, რომელთა ნახვის შესაძლებლობა დიდ ეკრანზე სამწუხაროდ საქართველოში შეუძლებელია და ბევრ ქვეყანაში საქართველოში, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ მოგეხსენებათ კონკრეტულად საავტორო კინოსთვის განკუთვნილი კინოთეატრი და ძირითადად უფრო ჰოლივუდის და ისეთი ფილმების ჩვენება ხდება. ამიტომ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება უკრაინა დაინახოს უკვე ფილმების მხრიდან, ისტორიები, ამბები, რომელიც ამ ქვეყნიდან მოდის, უკვე კინემატოგრაფების მიერ გადმოცემული ეკრანებზე.
ძალიან საინტერესო, რადგან კინემატოგრაფიას და უკრაინაში ახეთ მოდის ამ კუთხითაც ვთქვათ, თუ რა ძვრები არის საქართველოსა და უკრაინას შორის და იმის გათვალისწინებით, რომ სამი წელი ეს ფესტივალი ტარდება, თუ არის რაიმე ცვლილება ამ ურთიერთ უკრაინა საქართველოს ურთიერთობას შორის ფილმების კურსით.
ფილმების კუთხით, საერთოდ როგორც პოლიტიკურად, ასევე კინოს კუთხითაც და ზოგადად ჩვენ ამ ორ ერთ შორის ისეთი ურთიერთობა არსებობს, რომ ჩვენ ყოველთვის თანამშრომლობთ, ყოველთვის ვიცით, სად რომ ქვეყანაში რა ხდება და განსაკუთრებით დიდი იყო ინტერესი ყოველთვის, რომ საერთობლივი პროდუქტი შეგვექმნა, კოპროდუქცია შეგვექმნა უკრაინასთან. ჰქონდა ჩვენ კარგი მაგალითები, როდესაც მაგალითად ისვის ფილმი ფარაჯანოვი არის ქართულ უკრაინ ну სამხური კოპროდუქცია, ასევე შარშან
ფესტივალზე
იყო ნაჩვენები და დღესდღეობით მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართველი ცნობილი ქართველი რეჟისორი ზაზა ურუშაძე თავის შემდეგ ფილმს უკვე უკრაინაში იღებს. ეს არის უკრაინული ისტორია, უკრაინული ამბავი და საქართველოს არის კოპროდუსერი ამ ქვეყანაში, ანუ ეროვნული კინოცენტრის მხრიდანაც კოპროდუქციის კონკურსში გამარჯვებული პროექტია და მოხდა მისი დაფინანსება. ამიტომ უკვე ფილმების დონეზე საკმაოდ მჭიდროა თანამშრომლობა.
ასევე ფესტივალზე იქნება მასტერკლასები ფესტივალის ფარგლებში, ხო და საინტერესოა, ვისთვის იქნება ეს მასტერკლასები განკუთვნილი და ვის შეიძლება რომ დაესწრო?
იქნება მასტერკლასები და ასევე პანელ დისკუსიები. ძალიან დიდი ფართომასშტაბიანი დელეგაცია ჩამოდის უკრაინული მხარე, იქნება როგორც კინოფონდის წარმომადგენელი, კინოფონდის დირექტორი, ასევე პროდიუსერები იქნებიან, რეჟისორები იქნებიან. მასტერკლასები გამართება ხვალიდან რადიო კაფეში დორლიძის ქუჩაზე 2-ში. ეს იქნება, ანუ ზოგადად თავის გამოცდილების შესახებ და ასევე ქართულ კინემატოგრაფისტებს, ანუ კინოპროფესიონალებს შესაძლებლობა იქნება შეხვდნენ უკრაინელ ეგრეთ წოდებულ პარტნიორებს, პროდიუსერებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ვინც ეს კინოში ჩართულია, რომ დაიცვას ამ ღონისძიებას, რომ პირდაპირ კონტაქტებს დაამყარებენ უკრაინელ მხარესთან. ჩვენი ეროვნული კინოცენტრის წარმომადგენლები ამაში მივეხმარებით და ასევე ეს არის ამის მიზანი, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ფილმების ჩვენება და რაღაც ინფორმაციის მიღება. ეს იყოს მომავალი უკრაინის კინოში წასვლა. ეს იყოს, ეს ღონისძიება იყოს სამომავლო თანამშრომლობა, სამომავლო ერთობლივი პროექტების დაგეგმა. ამიტომ ყველას ურჩევ, რომ დაესროს ფესტივალის პარალელურად გამართულ ღონისძიებებს.
ეს არის დიდი მადლობა, ესე იგი ესეთი არის განრიგი და პრინციპში სიახლეები თუ როგორი იქნება მოკლედ წელს ფესტივალი. გიორგი ვაშაძე იყო დღევანდელი, დავით ვაშაძე იყო უკეთესად დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, ეროვნული კინოცენტრის კინოექსპორტის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც ფესტივალზე გვეუბნება და რომელიც მესამე წელია უკვე ტარდება და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია როგორც ვორკშოპებზე და მასტერ კლასებზე დასწრება, ასევე კინო ჩვენებაზე. მოკლედ ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუ კი დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც ესეთი საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ახლა კი ინტერნეტის ამბები თუ აგრძელებთ ეთერს, საბაჭი ხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის. ბოლო დღეები არის ინტერნეტში მთავარი განხილვის თემა, ალბათ არის გირჩის რელიგიური ორგანიზაცია. რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და არ ვილაპარაკია ამაზე, მაგრამ უკვე ისე მოედო ინტერნეტს, რომ რაც აუცილებელია რამე ვთქვა, მე მგონი, იმიტომ რომ ხო ესეთ რაღაც მოხდა, გირჩმა დაარეგისტრირა რელიგიური ორგანიზაცია და მსასულიერო პირად აკურთხებს ვისაც უნდა მას, რადგან ჩარიდან თავი და ჩარი წარს თავი დააღწიოს, ასე რომ ვთქვა, და სახელმწიფოს გადაუვადებს ჩარს და ამაზე მიდის აქტიური განხილვა ყოველდღე თითქმის, რაც გააკეთეს მას შემდეგ და რაღაც ბევრი უცნაური სტატუსი შემხვდა გუშინ განსაკუთრებით და გუშინ წინ ამის წინააღმდეგ თავიდან არ გამოდი.
გუშინ რაღაც ნიუსიც იყო ინგა გრიგოლია მთავარი ეპისკოპოსი.
ხო, მთავარი ეპისკოპოსი გახდა, რაც გადაცემა იყო სატელევიზიო და მას შემდეგ პირდაპირ ეთერში უკურთხებიათ მთავარი ეპისკოპოსად ერთ-ერთი ტელეწამყვანი ინგა გრიგოლია. ყველა მისის ალბათ და გუშინ შეხვდა ბევრი რაღაც საწინააღმდეგო პოსტი, აქამდე არ ხვდებოდა ალბათ ფიქრობდი.
ჯერ მაგვანი ხალხი ერკვა და რა ხდებოდა, იმედი უცნაური ინიციატივა იყო, მე ცოტა ხანი ვფიქრობდი, ჯერ ვერ მივხვდი სერიოზული იყო თუ არა სერიოზული, მე ვერ მივხვდი რას გულისხმობდი და მე მგონი ეს დრო ჭირდებოდა გადასახარშად.
ყველა ნენელეს წინააღმდეგობა დაიწყო ახლა და ვიღაცემა შეუტიეს უკვე რამდენიმე გვერდი და ეს შემხვდა ასევე რაღაც ნაციონალისტური ჯგუფების გვერდები რო არის, მათაც ჰქონდათ რაღაც რამდენიმე სტატუსი დაწერილი, გვერდებს არ ვიცით, ჯგუფებში შეხვდა რამდენიმე პოსტი რო ამის წინააღმდეგ და რაღაც ნელ-ნელა დიდი ის გორდება, მე მგონი საბოლოოდ დიდ დაპირისპირებასთან მივალთ ამ თემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ინტერნეტში, იმიტომ რომ გირჩი ძირითადად ყოველთვის ინტერნეტში აქტიურობს ყველა საკითხთან დაკავშირებით და თვითონაც თვლიან რომ რაღაც ბევრი უნდა ილაპარაკონ ინტერნეტში და საინტერესო იქნება საბოლოოდ რა ჭრილში გადავა ეს ლაპარაკი. ნუ გარდა ამისა საინტერესო გაგრძელება ყოვა ცოტა ხნის წინ 2017 წლის ყველაზე პოპულარულმა ვიდეომ, ყველაზე ვირუსულმა ამბავმა ალბათ, რაც ინტერნეტში მოხდა BBC-ს პირდაპირ ეთერში, რომ შვილები, ორი შვილი შეუვარდა მამას ინტერვიუს დროს. ნუ ანიმაციური ფილმის გადაღება დაიწყეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ნინას და ჯეკის გადასავალი ქვია, ესე იგი და YouTube-ზე ჩაწეროთ და ხო რაღაც ამ თემასთან დაკავშირებით ეს პერსონაჟებიც, ეს ბავშვები არიან, მამაც ჩანს, დედაც ჩანს და ნუ საინტერესოა რას ნიშნავს ეს ვირუსულად გავრცელება რაღაცის, რამდენი რამე შეიძლება გამოიწვიოს და იგივე რამდენად გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. ჯერ ხო რაღაც ყველანაირი ინტერპრეტაცია ქონდა ამ ვიდეოს, თუ რამე შეიძლება და ყოფილიყო, არ ვიცი, ყველანაირი მიმით გამოიყენეს საერთოდ ინტერნეტში და ეს ანიმაციური სერიალიც
ხარისხიანი ნამუშევარია თან.
ხო, ჯერ პატარა უყურებ შესავალივით იყო რა 4-5-იანი იყო, მაგრამ თუ გააგრძელებენ და ამ ხას თუ გაყვებიან, ჩემი აზრით საინტერესო ფილმი გამოვა და კარგი მომავალი ექნება, იმიტომ რომ თვითონ ამბავი ძალიან ის იყო, ძალიან ტრენდული იყო და სახალისოც იყო და ისე დამთავრდა, რომ რაღაც ყველა მისტიცინა საერთოდ და არავინ არ ძერჩა ნაწყენი ამ თემასთან დაკავშირებით. ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთ აპლიკაციაზე მინდა ველაპარაკო, ნუ ეს ბოლო დღეებში სკანდალივით მოუვიდა სოციალურ მედიაში, იმიტომ რომ FaceApp-ი არის ესეთი აპლიკაცია, ცნობილი ფილტრები რაც არის Facebook-ზე, იგივე არის, ოღონდ უფრო დიდი ხანია არსებობს და სახის დამატებით რეალობა ქვია ხართულად, მე მგონი. ნუ აი სახეს გიცვლის და მაგალითად თუ მიცემ ფუნქციას რომ დაგაბეროს, დაგაბერებს, თუ მიცემ გაახალგაზრდაოს სქესს, დაახალგაზრდაოს სქესსაც შეგიცვლის და ნუ რასაც მინა სახეზე იმის.
მე შემიძლია საიდუმლო გავცედავ თქვა რომ დათო ქორიძის საყვარელი გასართობ. სწორედ ეს ფილტრებია. დილა ამით იწება და ამით მთავრდება და მისი დრო
თან რაღაც რამდენი ბეური ნენელალ ქვეყნდებოდა ეს ყველაფერი გუშინახე რაღაც რამდენიმე სურათი ამ ადამიანების რომელიც წუხდა ამ ყველაფერზე და ეს სათვალებიან ადამიანებსაც ერჩოდა ამიტომ რომ რამდენი სათვალე
ლიზები ჩაისვიდა
სათვალეს უშლიდა და ცხვირსაც რაღაც ყველას ერთნაირს უყენებდა და მოკლედ ეს ფუნქცია რომელიც უფრო მიმზიდვას ხდიდა ადამიანს ყველანაირი დისკრიმინაციის გამომწვევი მოხდა და გამოდგა უფრო სწორად და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაწერეს სოციალურ მედიაში თვითონაც შემდეგ მსხვებმა დატესტეს ეს ყველაფერი ცნობილი გვერდები რაც ტექნოლოგიებს აპლიკაციებს და შემდეგ ტესტავენ ხოლმე და შემდეგ ვიდეოებს დებენ ამასთან დაკავშირებით არ გამოეპარათ რა თქმა უნდა დატესტეს და შემდეგ ბოდიშის მოიხადეს ამ აპლიკაციის ფლობელებმა და ალბათ ჩაასწორებენ ამ ყველაფერს და საინტერესო იქნება როგორი გახდება უფრო მიმზიდველი ადამიანი შემდეგ როდესაც
ეს ალგორითმი კეთილი, მადლობა საბა, საბა ჩხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, აპლიკაციებს და ასე შემდეგ, ახალი პოლიტიკური გაერთიანებების ინიციატივებს. 9:45 წუთია თბილისის დროით, ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ან დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ უკვე პრესასაც გაგაცნობთ.
თბილისის კინოთეატრებში სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარულებისთვის დღეს გამოდის ფილმი წრე. ემა ვოტსონის პერსონაჟი საოცნებო სამსახურში ტექნოლოგიურ კომპანია წრეში იწყებს მუშაობას, თუმცა გასაიდუმლოებული ექსპერიმენტი, რომელშიც მონაწილეობს, მოსახლეობის მომავალს განსაზღვრავს. მწერალთა სახლში კი 19 საათზე ლიტერატურული პრემია ლიტერას გამარჯვებულები 5 ნომინაციაში გამოვლინდებიან: წლის საუკეთესო პოეტური კრებული, პროზაული კრებული, დოკუმენტური პროზა, წლის საუკეთესო დებიუტი და საუკეთესო წიგნის გარეკანის დიზაინი. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ დავით გაბუნიას პიესის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს „ბეჩავი“. ამბავი ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც აღმოაჩენს, რომ პოტენციის პრობლემები დაიწყო, რის შედეგადაც მისი ცხოვრება ირევა. ჩვეული ცხოვრების რიტმი ირღვევა და საზოგადოების წნეხი ძლიერდება. მთავარი გმირი კი ცდილობს პრობლემასთან გამკლავების გზები იპოვოს. საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში ექსპოჯორჯიას მე-11 პავილიონში 11 საათიდან არქიტექტორ ნოდარ სუმბაძის გამო ფენა გაიხსნება. თბილისური კატალოგი მის მიერ ფოტოკოლაჟებად ასახული ძველი თბილისის იერსახეს აჩვენებს. დამთვალიერებელი ასევე იხილავს მოყვარული ფოტოგრაფის, ინგლისელი ჟურნალისტის ქრის ბუსის ფოტონამუშევრებსაც. ზამთარში ქობულეთში გადაღებული ფოტოები მეთევზეების ამბავს ყვება. კიდევ ერთი გამოფენა იხსნება დღეს 19 საათზე გალერეა Black and White ამერიკის და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილის აღსანიშნავად ფოტოგამოფენას აწყობს. ნიუ-იორკი იური მეჩითოვის, დარო სულაკაურის, ანა გოგუაძის, გია ჩხარტიშვილისა და დინა ოგანოვას გადაღებულ ფოტოებს აერთიანებს. დასწრება თავისუფალია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:47 წუთია, გადაცემის დასრულებამდე 3 წუთი გვჭირდება, პრესას გადავალოთ თვალი, ვნახოთ რა წერენ გაზეთები, პროდუქტების გაიაფებაზე უკვე აღარავინ ფიქრობს, წერს გაზეთი რეზონანსი ლარის მორიგი დაცემის გამო, იმპორტიორები გაძვირებაზე ალაპარაკდნენ, ნინო ბურჯანაძე ირაკლი კობახიძე სასამართლოში უჩივის, ირაკლი სესიაშვილი მთელი ნაციონალური მოძრაობა დასაცინი გახდებაო, გირჩის სერტიფიკატები გამოხმაურება სოციალურ ქსელში, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეოთხე გვერდზე. ფადიასლი ამბობს, რომ 12-მა ინვესტორმა პრემიერთან შეხვედრა გააუქმა, კრემთან თანამშრომლობის კვალი ევროსაბჭოში, საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის საქციელი ევროპის პოლიტელიტის სახეში შეფურთხებად შეფასდაო. გაზეთის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ასევე ჩერნობილის ტრაგედია და საქართველო, გაზეთის მე-16 გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, აქ წაიკითხავთ ნინო ბურჯანაძე ირაკლი კობახიძეს სასამართლოში უჩივის, ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, კარგი იქნებოდა ოპოზიციას თავიდანვე ფიქრა ბოიკოტზეო, ბიძინა ივანიშვილს სჭირდება ქვეყანა იმისათვის, რომ საკუთარი ინტერესები განახორციელოს და მართოს ისე, როგორც საკუთარი კერძო კომპანია. ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ გარდა ქართული ოცნებისა ბოიკოტი გამოუცხადა შემაჯამებელ შეკრებას და პროექტს კონსტიტუციისა, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგინეს შუშის სასახლიდან. აქვე სოსო შატბერაშვილს შეხვდებით, რომელიც ამბობს, მიწის უცხოელებისთვის მიყიდვის შეზღუდვა უნდა ჩაიდოს კონსტიტუციაშიო. სოსო გოგაშვილის კომპრომატები ოცნების ერთ-ერთმა დაჯგუფებამ გამოუქვეყნა. ლადო სათხობელაშვილი ამბობს, აუცილებლად უნდა მოხდეს თანამდებობის პირების ნათესავების ქონების შესწავლა. კობა ხაბაზი კი ამბობს, ირაკლი ჩხვირკაია თბილისში ჩემთა ერთად იყო ბათუმის ამბები რომ დაიწყო. სერგი კაპანაძე, საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ოცნება გვთავაზობს პირველად მუსოლინი მოიფიქრა. კოტე იოსელიანი კი ამბობს, ირაკლი შოთაძე მირაკლი სესიაშვილის შვილის საქმე მიჩქმალა. თავად ირაკლი სესიაშვილი თავისი შვილის საქმეზე ამბობს, ნაციონალებს ჩემს შვილზე ნათქომისი ბინძურისთვის სასამართლოში ვუჩივლებო. აი ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. მე ხვალ ამდეგე მშვიდობებით, დათო ქორიძეს კი კიტოვებთ მომდევნო ნახევარი საათით ახალ ამბებს გაკაცნით.